this report after the joint meeting.
Lipoti iri utachitika msonkhano walimodzi wa gulu la madikoni ndi matrustee apa kachisi lachisanu usiku. Ife tikuwelenga zogwirizana izi, zomwe ndi za mwamuna aliyense, mkazi aliyense yemwe ali wotsatira wokhazikika wa utumiki uwu, yemwe ayenera kudziwa malingaliro a bodi, mbusa ndi wothandizira mbusa. Ine ndiwerenga zogwirizana izi mawa uno. Aliyense apereke chidwi chenicheni ndi tcheru kwa izo momwe inu mungathere. Zogwirizana izi zinapangidwa ndipo zinavomerezedwa ndi bodi la matrustee ndi madikoni mumgwirizano wa thunthu ndi mbusa ndiwo muthandizira mbusa. Matepi onse a maulaliki a mbusa William Branham ndiwoti azipangidwa ndi Fred Southman yekha kufikira zitadzadziwitsidwa mtsogolo ndi bodi. Ife pa nthawi ino sitikuwuzindikira utumiki waulere uliwonse wa matepi. Matepi awa ali ndi umwini ndiposa angachulukitsidwe ndi munthu wina aliyense kuposa Fred Southman popanda chilolezo cholembedwa ndi iyeyo. Number 2. Pasakhale munthu wochititsa misonkhano, kugulitsa mabuku kapena matepi, kulemba matraki, kugawa nsalu za pemphero kapena makadi a mtundu uliwonse, kapena kupemphetsa mphatso zilizonse, wosazindikiridwa ndi mpingo uno kapena mbusa wake. Iwo azichita izi mwachinyengo ndipo sanapatsidwe ulamuliro kuti azichita zimenezo. 3. Mpingo uno sumatumiza azitumiki kunja kupatula mbusa wake, mbusa William Branham, kuti azikachititsa misonkhano kuli konseko. Zifukwa zazogwirizana izi ndi zakuti zanenedwa kwa ife kuti atumiki akuwoloka dzikoli ndi kumakalowa mu ziyanjano zina, kumakanena kuti iwowo ali pa chiyanjano ndiponso atumidwa ndi mpingo uno kuti azikachititsa misonkhano imeneyi. Zanenedwanso kwa ife kuti anthu akumadinda makadi ndi matraki, akutumiza nsalu za mapemphero ndi zina zotere, ngati kuti alolezedwa kuti achite zimenezo ndi mpingo uno ndi mbusa wake. Zimene sizoona zidzayamikiridwa ngati inu mutawudziwitsa mpingo za munthu aliyense wopezeka akuchita zimenezi. Zogwirizana izi zawerengedwa ndipo zavomerezedwa ndi mbusa Reverend William Branham, wothandizira mbusa Reverend Oman Neville ndi gulu la matrustee ndi madikon. Ambuye akudalitseni inu. Zinthu zonse nzotheka kungokhulupirira. 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 Zonse nzotheka kulu. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Wokondedwa Atate akumwamba, ife tiloyamikira mauno kuti ife tikhoza kukhulupirira. Izo zatheka ndi magazi okhetsedwa a mwana wanu Yesu kuti ife tikhale otenga nawo achisomo chake. Ndikudzakhala ana amuna ndi akazi a Mulungu kudzera mukumvera kuimfa kwake pa mtanda, kulungamitsidwa pakukhulupirira pa iye ndi chiukitsiro chake, ndipo tsopano Mzimu Woyera wayikidwa mʼmitima mwathu. Ife tiloyamikira chifukwa cha mwayi uwu kuti tabwera pano mmawa uno kuti tidzagawane malingaliro athu ndi mapembedzero athu, kufotokozera mwa nyimbo, maumboni, kuwerenga kwa masalimo, kuwerenga kwa mawu anu ndi kudikirira mwa ulemu pa Mzimu Woyera kuti upereke kwa ife uthenga oyikidwira ola lino. Perekani izi Ambuye, mulole ife tikapindule pakukhala pano lero. Ndipo pamene ife tizichoka mnyumbayi, mulole ife tikanene monga iwo amene ankachokera ku Emau. Kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amalankhula nafe mmawa uja? Perekani zinthu izi Mulungu wamuyaya mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mukhoza kukhala. Mawa wabwino abwenzi. Pano kuno pakachisi ndi kwa abwenzi athu kudusa fukoli njira yonse kuchokera ku Gombe la kumadzulo ukonso mauno mpaka ku Gombe la kumawa ndi kumpoto ndi kumwera pakulumikiza kwa Lamya ndi tsiku labwino kuno mu Indiana pang'ono la mitambo pang'ono lozizira labwino kwambiri kachisi wadzaza mpaka panja uko ndi kuzungulira makoma ife tili pansi pakuyembekezera kwa kukulu kuti Ambuye atichezera ife lero ndipo ife tikuyembekeza kuti Mulungu wakupatsani inu tsiku labwino kulikonse kumene inu muli ndipo ilo ndi tsiku labwino pakuti Ambuye walipereka ilo zilibe kanthu kuti nyengo ili bwanji ilo ndi tsiku labwino ndife okondwa kuti tili muno okondwa panobe kuti ife tili nawo mwayi kuti tikafotokoze kwa dziko chikhulupiriro chathu mwa Yesu Khristu po ife tikufuna kuti titenge mwayi uliwonse umene ife tingathe kuti tipereke kufotokozera kwathu kwa chikondi chake ndi chimene iye watichitira ife lero ife tili ine ndinapatsidwa mphindi pang'ono zapitazo choti ndilengeze ndiyeno ine ndili ndi zinthu pang'ono apa zimene ine ndikukhumba kuti ndizinene ndipo chimodzi cha izo cholengeza chimene ndinapatsidwa ine chamsonkhano wa bodi usiku wina ndipo pali dikoni mmodzi wochokera pa mpingo yemwe wapeza nyumba ku Arizona yemwe ali mbale Collins mbale wathu wochirimika ndipo pamene iye wachokapo iwo bodi yasankha mbale Charlie Cox kuti atenge malo ake pamene iye akhala atapita ndipo mbale Charlie Cox wasankhidwa movomerezedwa ndi ma trustee kapena bodi ya madikoni ya mpingo uno kuti atenge ofesi ya mbale Collins pamene iye kulibeko ndipo chinthu chimene ine ndikufuna kuti ndinene panonso ine ndikufuna kuti ndikuthokozeni anthu nonse inu chifukwa ena a inu mukhoza kukhala mutapita kwanu tisanayambe msonkhano wa machiritso usiku uno chifukwa cha mphatso zabwino za zing'ono zochitira umboni zakudya zambiri zabweretsedwa kwa ife kuyambira pamene ife tinabwera kuno ndipo kuchokera kwa akazi anga ndi ine ndi banja langa ife ndithudi tikuyamikira izo nthawi zina ine ndimayiwala ngakhale kuti ndinene chilichonse cha izo ndimakhala wotanganidwa kwambiri inu mukudziwa malingaliro anga amakhala mukamvuluvulu oteroyo nthawi zonse inu mukhoza kulingalira chimene izo zili za anthu osatikokha ochokera pano pa tchalichi chino koma kuchokera pa dziko lonse mukuona ndipo izo zimakhala ngati zimakuyika iwe mukamvuluvulu nthawi zonse wina wake amanena zakudalitsa kwa ana ndi mautumiki aubatizo ndi zina zotero zimenezo ndi zabwino kwambiri ndikukhumba ine ndikanachita izo koma izo basi ndizopindika kwambiri ine ndilibe nthawi ine ndiyenera kuti ndiyike malingaliro anga pa izi uthenga uwu inu mukudziwa Baibulo linanena kwa atumwi kapena atumwikani mu Baibulo anati pitani mukadziyang'anire nokha pakati panu amuna ambiri abwino ndi woona mtima ndi wodzazidwa ndi mzimu woyera kuti iwo azisamalira zochitika ndipo ine ndinamuwuza Bile iye anati kodi inu mudalitsana nthawi ino adadi ine ndinati oh my mukuona ngati ife tili nawo ambiri a iwo amene akudikirira kuti adalitsidwe ndipo izo nzoona ine ndikungosowa kuti ndidzabwererenso ndikudzatenga tsiku lapadera lakudalitsana kotero ine ndikufuna kuti ndichite zimenezo tsopano koma ife tikufuna kuthokoza mmodzi aliyense wa inu kuchokera mmitima mwathu mkazanga ine ndi banja lathu anthu mwatibweretsera ife chakudya cha nzitini nyemba za ziwisi mavembe akayimbe oh nthuza basi chilichonse chimene chingaganiziridwe iwo atibweretsera izo mbale ofunika ndi mulongo wake tsiku lina anatibweretsera ife nkhukutembo yayikulu ine ndikudyabe iyo ndipo kotero basi oh ndipo ine ndiyenera ndiyitsirizise iyo ine ndisananyamuke ine ndikuganiza kotero ngati ine sinditero iye adzayitenga iyo tikamadzapita ndipo kotero ife tidza ife ndithudi tiloyamikira zinthu izi ine ndikuwadziwa anthu ambiri ena iwo ine sindikuwadziwa iwo amakhala akudikirira pa khonde pamene ife tikulowa ndipo kotero ine ndithudi ndikuyamikira izo ndipo ambiri ine ndikuwadziwa ine ndili ine ndawaona ambiri ndipo alipo ambiri amene ine sindikwanitsa kuti ndiwaone ine ndikutsimikiza kuti aliyense akumvetsa kuti ine ndimafuna kufikira kwa aliyense ngati ine ndingathe koma ine ndili ndekha mukuona kwa ine sindingate kufikira kwa aliyense ine ndikuchita chili chonse chimene ine ndikudziwa kuchichita kwake kotero mulungu akhale nanu ine ndikutsimikiza kuti alipo mmodzi yemwe ati azikhala ndi inu ameneyo ndi Yesu Kristu ndipo iye akhoza kukhala iyeyo ali munthu yekhayo yemwe ali wopezeka ponseponse ndipo iye alinso wamphamvu zonse kotero iye akhoza kupereka chosowa chilichonse ndi wodziwa zonse ndiponso amadziwa zosowa zanu za zimene inu mukuzisowa ine ndikumulamulira aliyense amene ine sinditha ine ndakhala ndikuchita mwaliwiro mmene ine ndikanathera ngakhale kuyambira pamene ine ndafika kuno mmawa uno ndipo ine ndimutenga aliyense amene ine ndingathe ndipo ngati amene ine nditi ndiwaphonye mulungu wamphamvu zonse adzapereka zosowa zanu zonse molingana ndi chuma chake mu ulemerero ine ndikulephera kuwerenga zimenezo bwinobwino kodi inu mungawerenge izo ndi cholengeza chapadera cha mtundu wina ndipo ine ndikuganiza Bile Paul ayenera kuti ndi yemwe walemba ichi kotero iye ali ngati ine ine ndimalephera ngakhale kuwerenga zolemba zanga zomwe ndipo kotero ine ndili ndi chikhukhudza changa ndipo ngati inu mutaona zina zophunzitsa zanga apa zimene ndalemba apa inu mukuganiza kuti mungazimvetse izo ine ndili ndi ngati nyenyezi ikuwoloka mlatho ndi zina zotero basi zonse mbale Adair wa ku Arkansas amuone mbusa Perry Green kumbuyo kwa chalichi pomwe pano chabwino tsopano kotero chinthu china chimene ine ndingati ndikufuna kuti ndilengeze pano ndi chakuti usiku uno tsopano tikhala ndi misonkhano ya machiritso ife tiwapempherera odwala usiku uno ndipo kotero ine ndikudalira kuti inu mudzakhala pano ndipo ife tikutumiza moni kwa anthu onse uko kudutsa dzikoli mu dzina la Ambuye Yesu kuti Mulungu akudalitseni inu m'mawa uno ena a inu muli kale masana uko ku New York pakali pano ndi masana ndipo uko ku Arizona kuombera ku madzulo ndi 7 koloko kale kotero pali ndipo kuno ife tili pakatikati kotero Mulungu akudalitseni inu pamene inu mukumvetsera tsopano ichi chikhoza kukhala ine ndachitenga pa mtima wanga pokhala kuno ndipo ine sindimalolezedwa kuti ndikhale ndi nyumba zoyankhuliramo ndipo potsiriza iwo anakhala ngati anatipatsa ife chilolezo ife tikhoza kukhala ndi msonkhano umodzi koma ife tisadzapempheremo odwala aliyense ine sindikuti kumenewo ndi utumiki wanga ine ndiyenera kuchita zimene mzimu woyera ukunduza ine kuti ndichite kotero ine ndinazikana izo chifukwa ine ndikufuna kuti ndikhale pa ufulu wochita chilichonse chimene mzimu woyera ukuti ndichite mukuona kotero ine ndinaganiza ife tikhoza kungomva kuwawa tsiku limodzi lina mulimonse mukachisi ndipo kwazizira m'mawa uno ambuye wangotikonzera tsiku labwino ife kuno kotero ndife wothokoza tsopano pochita izi ine ndabwera kuno ndi cholinga chozaphunzitsa miliri yotsiriza isanu ndi iwiri ndi malipenga otsiriza asanu ndi awiri ndi mabingo otsiriza asanu ndi awiri a buku la chivumbulutso kuzimangira izo pamodzi mu ola lino imene ife tsopano tikukhalamo kuti zikatsatire kutsegula kwa zisindikizo zisanu ndi ziwiri mibado isanu ndi iwiri kotero ife timalephera kuti tipeze chipinda kuti tidzachitiremo zimenezo kotero ine ndikuyembekeza kuti mwamsanga amene ine ndingathere ife tidzatha kupeza malo okwanira a zimenezo mwina kuno kapena mu Louisville New Albany kapena kudzayika tenti kuti ife tidzangokhala motalika mmene ambuye angatitsogolere ife kuti tichitire koma muichi tsopano ine ndinatenga mwayi uwu kuti ndifotokoze kwa anthu zokhulupirira zanga ndi chikhulupiriro mwa Mulungu ndiyeno nkukubweretsani inu ku ola limene ife tili nkukhalamo ndipo potere icho si cha munthu wina wake ndi zikhulupiriro chilichonse chimene chingakhale ndi basi mmene ine ndikuonera mawu a Mulungu ndipo la Mulungu lapitali ife tinali ndi kutsanulira kwabwino zedi kwa mzimu pa mawu izo zinali motalika kwambiri ndipo ine ndimadana nazo kukhala motalika chomwecho komabe ife sitikudziwa kuti ndi nthawi yanji yomwe ife titi tidzakomane kwa nthawi yathu yotsiriza Ndipo ife tiyenera monga tikufuna kukhala ine ndikufuna kukhala kani monga Paulo ananena wakaleyo ine sindinaleke kukuwuzani inu uphungu wonse wa Mulungu. Yesu anati iye sanawabisire kalikonse akuphunzira ake. Ndipo pamene ine ndilo otanganidwa kwambiri kuyesera kuti ndikhale pansi pakudzoza kwa Mzimu Woyera kuti ndipeze chimene ola uthenga wa ola ali uli. Ine nthawi zina ndimalephera kuti ndituluke ndikukachita ntchito zanga ngati wantchito wa Khristu, ngati mtumiki. Koma ine ndili nawo amuna angapo amene amayesera kuti azindithandizira ine kuchita izi, kwa omwe ine ndili wothokoza, abale anga onse otumikira. Tsopano ine sindimatanthauza kuti ndiziyesera kuwasunga anthu ngati inu kunja uko ku dziko kumene uthenga ukupita. Mungakhoze kuyima ndi kuyang'ana pozungulira chalichi chino mawu uno muti njira kwa ana kunjako mawayilesi ayatsidwa, mabasi, ngolo ndi zina zotero ndi magalimoto. Inu mukhoza kuona vuto lake. Ndiyeno msonkhano uliwonse ambiri ambiri akuyendetsa ndipo akuyimba ndi zina zotero, iwo alephera kuti alowe kapena apozungulira. Ndipo ife tikusowa malo wokulirapo kuti anthu adzakhoze kukhala ndi kukhala momasuka. Ndiyeno kubweretsa uthenga umene ine ndikuganiza kuti ndi wofunikira kwambiri. Ine ndikumvelera kuti ife tiyenera kudzatero, mmodzi aliyense adzakhale womasuka ndi wokhazikika. Ndipo potero ife tikhoza kumadzamvetsera tili ndi mapensulo athu ndi pepala ndi zolemba ndi Baibulo ndi zina zotero kuti tidzalembe zolemba. Koma mwanjira iyi ine ndimaganiza ine ndibwelere ku nthawi imene ife tili nayo, imene ife tili nkukhalamo, ndikudzayesera kuti ndibweretse zina za zinthu izi zimene inu muti mukakomane nazo. Ndipo inu muzikazisowa izo ngati ine nditabwera kuno lero kapena tsiku lina lililonse kapena mtumiki wina aliyense, kudzayesera kuti ndibweretse uthenga kwa anthu, anthu akufa monga ife tili. Ndipo nthawi ili pafupi kwambiri monga ine ndikukhulupirira tsiku la lero. Ine ndingakhale wachinyengo nditayesera kuti ndibweretse china chake mene ine ndikudziwa kuti kingakusangalatseni, ndipo nkukhala chotsutsana ndi mawu a Mulungu kapena china chake choti chikope anthu kapena china chake monga choncho. Ine sindingakhale chimene ine ndadzera pano kuti ndidzakhale mtumiki wa Khristu. Ine ndikufuna kuti ndibweretse china chake mene ine ndikuganiza kuti ndi chofunikira kwambiri kwa inu, osati kuti basi ndidzaonedwe, koma kuganiza kuti ndi china chake chakuti ngati ine nditafa lero mawa icho chidzakhala chitazikika mu mtima mwanu kuti muzipitilira ndi kumakamutumikira Mulungu. Tsopano ine ndikufuna kunena kuti pali china chake imene chikukonzekera kuti chichitike, ine ndikuchidziwa icho. Ambiri a inu pano mukukumbukira pamene mbale Junior Jackson anabwera kwa ine pang'ono pokha ndisanapite ku Arizona za loto limene iye anali nalo, chinthu chachilendo ndi angati akukumbukira zimenezo. Ndipo Ambuye anatipatsa ife kutanthauzira, ndipo izo zinachitika mmene zinanenedwera. Tsopano iye walota kumene loto linanso china chake. Ndipo chinthu chachilendo, munthu anali kuno tsiku lina wochokera ku Oregon, samandidziwa nkomwe ine. Ndipo analota loto lomwelo limene Junior Jackson analota, ndipo anabwera kudzandiuza ine. Ine sindikudziwa kutanthauzira kwake. Ine ndikuyembekezera Ambuye, koma ine ndikudziwa kuti chikhala china chake chochokera kwa Mulungu. Mungokumbukira zimenezo ndizo pakuti atero Ambuye, ndi china chake chimene chikubwera kuchokera kwa Mulungu. Ine sindikudziwa kuti icho ndi chiyani, chokhudza kwenikweni, chokhudza kwambiri. Moonadi, molingana ndi maloto omwe amuna awiriwo, mmodzi wa iwo ine iye akhoza kukhala wa Baptist Presbyteria, iye mwina wakhala pano mmawa uno. Ine sindikudziwa iye anali kuno tsiku lina, ine sindikumudziwa munthuyo. Koma iye amanena lotolo ali ndi misozi m'maso mwake, ndipo izo zinamugwedeza iye. Iye anabwera njira yonse kuchokera ku Oregon kuno kuti adzafotokoze izo. Mbale Jackson anabwera chimodzimodzi mmawa uno, munthu winayo osamudziwa nzakeyo, wina mamayilosi 1,000 kwa nzake. Ndipo maloto onsewo ndende basi pa chinthu chomwecho. Kotero nzimu wera wandibisira ine kutanthauzira kwake. Ine sindikudziwa kuti ndimuuze chiyani munthu uyu. Koma ine ndikudziwa Mulungu akukonzekera kuti achite china chake. Ndipo icho chikhala cha ulemerero mmaso mwathu. Tsopano tenga mawa uno, ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera ku buku la Agalatiya. Ine sindilalikira kapena basi, ili ndi phunziro la Sunday School. Ndipo tsopano amuna inu ndi akazi amene mwayimirira mmakoma, ndipo wina akafuna kuti musinthane ndikukulolani inu kuti mukhale pansi pang'ono, kapena china chake, tsopano inu simunditangwanitsa ine, mungokhala molemekeza basi. Ndipo ngati amayi anawo akamalira kapena china chake, wina achoke kwa anako kuchitira kuti iwo akhale ndi malo a mwanayo. Ndipo tsopano inu mutenge mapensulo anu, Baibulo, ndipo mukonzekere kuti muzilemba ena amalemba amene ife titi tiwerenge. Ine sindikufuna kuti inu mumangike, ine ndikufuna kuti inu mumverere, ine ndikufuna kuti inu mumverere kuti muli ndi ufulu wokhala ndi kumaphunzira. Ndipo inu mukhoza kusagwirizana nazo chimene ndi chabwino. Koma ine ndikungolankhula izi kudusa fukoli mauno. Kuchitira kuti anthu amene akhulupirira uthenga umene Ambuye Yesu andipatsa ine wa ola lino akakhoze kudziwa chimene chikuchitika ndi kukachika icho mulemba la Mulungu lapitali ife tinalankhula za iwo odzozedwawo mu tsiku lotsiriza. Ndipo ngati inu aliyense wa inu muli omvetsera tepi mukhale otsimikiza kuti mukatenge tepi imeneyo. Sikuti ife tikufuna kuti tizigulitsa matepi, lingaliro lake silimenelo, ndi lingaliro lakufalitsa uthenga. Kuona? Kuona? Ngati inu muli ndi makina a tepi, mukatenge gulu la anthu pamodzi ndipo mukayimbe iyo. Ndipo mukamvetsere mwatcheru, iwo odzozedwawo. Inu mumamva anthu amauka ndi kuti, oh, Baibulo linati masiku otsiriza aneneri aboza adzauka ndipo adzachita zinthu izi. Ndizo ndende lemba. Ndiye kodi zimenezo ndizapati. Izo ziyenera kuyikidwa molondola. Usiku uno ine ndikufuna kuti ndilankhule ngati Ambuye alola za Mulungu akuululidwa mu mawu ake omwe. Momwe kuti diso silingakhale pamene kuti liyenera kukhala. Mukuona? Modzi ngati kusindikiza Baibulo lonse. Ndipo mu Baibulo lonsero akujambula Yesu Khristu. Kotero ine ndikufuna kuti ndilankhule pa zimenezo usiku uno Ambuye akalola. Tsopano ngati si choncho tsiku lina mtsogolo. Tsopano mu buku la Agalatiya ndi mu buku la Akorinto achiwiri 4:1 mpaka 6. Kenako Agalatiya 1:1 mpaka 4. Ine ndikukhumba kuti ndiwerenge lemba lina. Tsopano mu Agalatiya 1:1 mpaka 4. Paulo mtumwi. Muone kuyimikirako mofulumira ndithu, mtumwi amatanthauza wina otumidwa kapena mishonare. Paulo mtumwi osachokera kwa anthu kapena wa munthu, koma Yesu Khristu ndi Mulungu Atate amene anamuukitsa iye kwa akufa. Ndi abale onse amene ali ndi ine kwa mipingo ya ku Galatiya. Chisomo chikhale kwa inu ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate wathu ndi kuchokera kwa Ambuye Yesu Khristu amene anadzipereka yekha chifukwa cha machimo athu kuti akatilanditse ife ku dziko loyipa la pakali pano monga mwa chifuniro cha Mulungu Atate wathu. Kwa iye kukhale ulemerero kwa nthawi za nthawi. Amen. Tsopano mu buku la Akorinto wachiwiri mutu wa 4 ndipo ife tiwerenga kuyambira 1 mpaka 6 ndime. Chifukwa chake popeza tili nawo utumiki uwu, monga ife talandira chifundo, ife sitifoka ayi, koma tazikana zinthu zobisika zosaona mtima, osayenda mochenjelera, kapena kuchita nawo mawu a Mulungu mwachinyengo, koma mwamaonetseredwe achoonadi kuzivomereza tokha ku chikumbumtima cha munthu aliyense pamaso pa Mulungu. Koma ngati uthenga wathu ubisika, iwo wabisika kwa iwo amene atayika. Ngati zimenezo sizikubweretsamo kukonzedweratu, ine sindikudziwa kuti chingachite motero ndi chiyani. Mwa amene Mulungu wa dziko lino wachititsa khungu malingaliro a iwo amene sakhulupirira, kuti chiwalitsiro cha uthenga wa ulemerero wa Khristu amene ali chithunzithunzi cha Mulungu chiwalire pa iwo. Chimodzi modzi monga izo zinali munda wa Edeni. Anawaika iwo kuopa kuti iwo angaukhudze mtengo umeneyo. Pakuti ife sitilalikira osati za ife tokha, koma Khristu Yesu Ambuye, ifeni antchito anu chifukwa cha Khristu. Pakuti Mulungu amene analamulira kuwala kuti kuwale mu mdima, kwawalira mitima mwathu, ndi kutipatsa kuwala kwa chidziwitso cha ulemerero wa Mulungu pa nkhope ya Yesu Khristu. Amen. Chomwecho akuwerengeka mawu. Tsopano phunziro langa mawu uno ndiro Mulungu wa mbado oyipa uno. Monga ife tawerengera mu malemba, Mulungu wa dziko lino, mbado oyipa uno. Tsopano uthenga uwu ukuloza zoyipa za mbado oyipa uno, ndipo iwo ukukwanira ulosi wa mbado oyipa uno. Ndipo ndikukhulupirira kuti aliyense kuti Baibulo lilinalo yankho lililonse la mbado uliwonse. Linalembedwa kale mu Baibulo la okhulupirira wa mbado umenewo. Ine ndikukhulupirira kuti chilichonse chimene ife timachisowa chinalembedwa momwemumu. Zikungosowa kuti zitanthauziridwe ndi mzimu woyera. Ine sindikukhulupirira kuti munthu aliyense pa dziko lapansi ali nawo ufulu oyika kutanthauzira kwake kwake ku mawu. Mulungu samaso aliyense kuti atanthauzire mawu ake. Iye ndi wozitanthauzira iye mwini. Iye anati iye akanadzachita izo, ndipo iye akuzichita izo. Monga ine ndanenapo nthawi zambiri, iye anati namwali adzayima, iye analankhula zimenezo kudzera mʼmilomo ya mneneri. Ndipo iye anatero, palibe aliyense ayenera kutanthauzira zimenezo. Pachiyambi iye anati kuwale, ndipo zinachitika, palibe amene ayenera kutanthauzira izo. Iye anati mu masiku otsiriza, iye adzasanulira mzimu wake pa nofu onse. Iye anatero, izo sizikusowa aliyense kuti atanthauzire izo. Iye anati mu masiku otsiriza zinthu izi, mwina ife tikuziona zikuchitika tsopano, zidzakhala pano. Izo sizikusowa kutanthauzira kulikonse, izo zinatanthauziridwa kale. Kuona. Tsopano zindikirani mwatcheru tsopano, mwina ife tikuphunzira mawu. Mulungu wa mbado oyipa uno, umene ife tili kukhalamo, zikhoza kuoneka zachilendo, chinthu chachilendo kwambiri, mu mbado uno wachisomo. Pamene Mulungu akuwatenga anthu chifukwa cha dzina lake, ameneyo ndi mkwatibu wake. Mu mbado oyipa uno, umene uyenera kutchedwa mbado wa zoyipa. Mbado kumene, umene Mulungu akuwayitana anthu chifukwa cha dzina lake. Mwachisomo atuluke, ndipo ukutchedwa mbado oyipa. Tsopano ife titsimikizira mwa Baibulo kuti uno ndi mbado umene iye anali kuuka mbawo. Chinthu chachilendo kwambiri kuti uchiganizire kuti mu mbado oyipa wonga uwu kuti Mulungu ndiye angakhale akumuyitana mkwatibu wake. Inu mukuzindikira, iye anati anthu osati mpingo. Bwanji, komabe iwo ukutchedwa mpingo, koma iye akanadzayitana anthu. Tsopano mpingo ndi kusonkhana kwa anthu ambiri amapangidwe onse osiyanasiyana. Koma Mulungu akumuyitana mmodzi apa. Iye sanati ine ndidzawayitana a Methodist, Baptist, Pentecoste. Iye anati iye adzawayitana anthu achiyani a dzina lake. Mwaona anthu. Modzi kuchokera ku Methodist, modzi kuchokera ku Baptist, modzi kuchokera ku Lutheran, modzi kuchokera ku Katolika. Mukuona? Koma iye akuitana osati gulu la mpingo, koma anthu chifukwa cha dzina lake. Amene akulandira dzina lake, potomeredwa mu dzina lake, akupita ku chikwati kuti akakwatiwe ndi iye, kuti akakhale gawo la iye. Mwaona? Mwa kukonzedweratu, modzi-modzi monga mwamuna amene amasankha mkazi woyenera mu moyo, anadzozedweratu kuti adzakhale gawo la thupi lake. Kotero zimenezo ndizo, kwatibwi wa Khristu adzakhala, ndipo alipo tsopano kuchokera kale, anadzozedwa ndi Mulungu kuti adzakhale gawo la thupi limenelo. Mukuona? Oh, malemba ndi olemera kwambiri, odzaza uchi. Zindikirani, osati zimene wina wake wanena, zimene wina wake wazitana, koma zimene Mulungu anazisankha asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Ndipo akwaitana anthu awa masiku otsiriza osati bungwe anthu chifukwa cha dzina lake. Ndipo mbado oyipa uno ndi pamene iye akuchita izo. Mbado uno kumene wachinyengo. Sabata yathayi mu Mateyu 24 iwo unali mbado wachinyengo kwambiri wa mibado yonse. Mbado yonse yachinyengo yambira munda wa Edeni. Njira yonse mpaka musi. Panayambe pakhalapo mbado wachinyengo kwambiri ngati mbado uno. Aneneri abodza adzauka ndipo adzasonyeza zizindikiro ndi zodabwitsa ngati nkotheka kuti akanyenge wosankhidwa omwe. Mukuona? Tsopano mipingo yozizira basi yofunda yokhuthala ndi zina zotero yambalume zopangidwa ndi anthu zomwe sizingakhale wosankhidwa sadzapereka tchelu chilichonse kwa izo. Koma zili kumeneko pafupifupi ngati chinthu chenichenicho. Kungo asia mau amodzi ndi zonse zimene inu muyenera kuchita zolonjezedwera mbado. Nthawi yopambana zedi akhristu konse konse musamalitse ola limene ife tili mkukhalamo. Mulembe ndipo mukawerenge ndipo mukamvetsere mwatchelu. Kodi Mulungu akuwayitaniranji anthu atuluke mu mbado oyipa uno a dzina lake? Kwa chake ndi chakuti kuti amuyese iye mkwatibu wake. Ndikuti pamene iye akuonetseledwa, akuyesedwa, akutsimikiziridwa, akutsimikiziridwa kwa Satana. Monga izo zinali pachiyambi, tomwecho izo zidzakhala pa mathero. Monga mbewu imayambira munthaka, iyo imabwera kudzera mwazotengera moyo wa iyo. Koma iyo imadzasirizira kukhala mbewu yomweyo mene iyo inalili pamene iyo inkapita munthaka. Ndipo mwa njira yomweyo mbewu ya chinyengo inagwera munthaka mu Edeni. Ndipo mwa njira yomweyo ikudzathera mu masiku otsiriza. Chimodzimodzi basi monga mmene uthenga unali pamene iwo unadzagwera kwa chipembedzo ku Nisea, Roma, iwo ukudzathera mu bungwe la pamwamba. Modzimodzi basi monga mbewu ya mpingo inagwera kumbuyo uko ndi zizindikiro zodabwitsa ndi Khristu wamoyo pakati pawo, iyo ikudzathera mu masiku otsiriza pansi pa utumiki wa Malachi 4 ndi kudzabwezeretsanso chikhulupiriro cha pachiyambi chimene chinaperekedwa kamodzi. Petukupeza tsopano mbado oyipa uno uli wakuti udzatsimikizire kwa Satana. Iye sali monga Eva ndi iye sali monga mkazi wa mtundu umenewo. Ndipo iye adzayesedwa ndi mawu ake mkwatibwi monga mkwatibwi wa Adamu anayesedwa ndi mawu. Ndipo mkwatibwi wa Adamu anakhulupirira chiduswa chilichonse cha mawu onse. Koma anasokonezeka pa lonjezo limodzi lakuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Lero mwaona? Koma analephera pa lonjezo limodzi pansi pa yesero la mdani maso ndi maso. Ndipo tsopano anthu amene akuitanidwira dzina lake zoona ali mkwatibwi wake. Iye ayenera kukwamanizana nacho chinthu chomwecho osati kokha mwachoonadi cha chipembedzo kapena china chake, koma mawu aliwonse. Pakuti pachiyambi cha Baibulo munthu anapatsidwa mawu a Mulungu kuti azikhala nawo moyo. Mawu amodzi atatanthauziridwa molakwika ndi munthu otchedwa Satana mwa munthu wachinyama otchedwa Serpent. Satana mwa munthu uyu amakhoza kulankhula ndi Eva, ndipo anatanthauzira molakwika mawu kwa iye, ndipo anatayika. Maona? Izo ziyenera kukhala mawu aliwonse. Kati pa Baibulo Yesu anabwera ndipo anati munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse amene iye anadzayesedwa ndi Satana. Tsopano Mulungu akutuza ife kuno mu masiku otsiriza kuti Mulungu wa dziko lino adzauka mu masiku otsiriza. Waliyense amene adzaonjezera mawu amodzi kwa iwo kapena kudzachotsamo mawu amodzi kwa iwo, gawo lake lidzachotsedwa kuchokera mu buku la moyo. Mulungu atichitire ife chifundo ndipo asatilole ife kuti tiziyenda ngati malaya okuthala zidali panja mutu mmwamba odziwa zonse. Pakuti ife na fence nthawi ina tinali mukusamvera. Tieni ife ndi chisomo ndi chifundo ndi kukhudzidwa mu mtima mwathu kwa Mulungu mozichepetsa tizifika ku mpando wa chisomo. Zachilendo tsopano patadutsa zaka zina 1900 zakulalikira uthenga. Ndipo tsopano iye kameneko ndikachitidwe kachidziko ndikoyipa kwambiri kuposa mu masiku pamene izo pamene iye anali kuno. Kachitidwe kachidziko ndikoyipa kwambiri. Dziko lalunjika kumapeto akulu. Inu mukudziwa zimenezo. Ambuye akukwaniritsa mawu ake ponse ponse. Dzulo nditayima ine ndikuyembekeza kamunthu kakang'onoko sikati. Yesa atero, ine ndinali nditabwera ndi mkazi wanga ndi akazi a Woods, bale Roy Robertson, kwina kwake kuno, bale Woods, ife tinali titayima kuno ku Youngstown Shopping Center yaing'ono iyi, kuti ndikagule kaphukusi kamene mulongo Woods anali nako. Ndipo pa pamene ife tinali titayima pamenepo, nyamata wachichepere anabwera ndipo anadzidziwisa yekha. Ndipo mlendo kwa ine. Nyamata winanso anabwera ndipo anati iwo anali kuchokera ku Alabama, George, ine ndikukhulupirira Georgia. Chifukwa ine ndinawafunsa iwo ngati amamudziwa mbale wathu Welsh Evans. Ndipo ife tinalankhulana maminiti pang'ono. Ndipo pamene ine ndinapita kuti ndizinyamuka, nyamata uyu anayang'ana pa ine. Pamene nyamata winayo ndi mwana wawo wang'ono amachokapo, nyamata uyu anandiyang'ana ine, iye anati, "Chinthu chimodzi chokha chimene ine ndikufuna kuti ndinene." Ine ndinati, kodi ndinu wokhulupirira? Kodi ndinu Mkhristu? Anati, ayi bwana. Iye anati, ine mwina mwake sindibwereza basi mawu amene iye ananena apa. Koma iye mwina mwake anali wotsutsa pang'ono. Ine ndinali nditamufunsa iye za zinthu za ngero wa Ambuye akuonekera. Ndipo iye anati, iye anali atamva za izo. Koma iye anali asanapiteko ku chalichi mkale lomwe, chalichi chino. Ine ndinati, kodi iwe ukukhulupirira izo? Anati, inde bwana. Iye anati, ine ndakhala ndikupenyerera china chake. Anati, anthu akhala kundiwuza ine za zoneneratu izi ndi zinthu. Ndipo ine ndinamva pa tepi kuti inu munaneneratu momwe California adzang'alukire monga choncho. Ndipo anati, pamene ine ndinaona izo mupepala, ye ine ndinakhulupirira izo. Iye anati, ine ndikubwera lero kapena mawa, menelo ndi lero. Kwa nthawi yanga yoyamba. Ine ndinati, Ambuye akudalitse iwe mwana. Ndipo ndinayamba kugwira chanza dzanja lake. Iye anati, ma ine ndikufuna kuti ndinene china chake kwa inu bwana. Iye anati, ine wotayika, wotayika basi, momwe ndingakhalire. Iye anati, ine ndili ngati ndalama yachitsulo pa mulu wa mchenga. Itatayika. Ine ndinati, koma iwe sukusowa kuti ukhale mwa njira imeneyo. Alipo wina wake yemwe wayima pakali pano yemwe angathe kukupeza iwe miniti imene iwe wakonzeka kuti upezeke. Iye anati, ndine wokonzeka. Ine ndinati, kodi iwe ungaweramitse mutu wako? Iye anati, ine sindikuchita manyazi osatizokhazo ayi. Koma iye anagwada pa maondo ake uko pa bwalo loyimika magalimoto ilo pamaso pa anthu onse. Anthu munsewu akumuona iye, pamenepo ife tinamupempherera iye, mpaka iye anapereka mtima wake kwa Mulungu. Iye anabwera ali wochimwa, anabwererako ali mwana wa Mulungu. Iye anadzera kumbali ya galimotoyo wakufa, ndipo anabwererako ali wamoyo. Ine ndinati, dziwe lidzakhala lotsegula mawa, kuli kasupe wodzaza magazi, wotuluka kuchokera mʼmisempha ya Imanuele, mene wochimwa akamizidwa pansi mafundewo amatayalitsiro la zowatsutsa zawo. Ine ndinati, dzuka ndipo ukabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, ukuitanira pa dzina la Ambuye. Mulungu akudzaza iwe ndi mzimu woyera, ndipo akupatsa iwe zinthu zazikulu izi, ndipo akupanga iwe kuti ukhoze kuziona izo. Ndi chiyani chimenecho? Dziko likulunjika kumapeto. Bwanji, mzimu wakulekelera kuvunda kwa makhalidwe, chipembedzo cha sayansi, zatsogolera izo wakumphanga ya mbalame zili zonse zodanidwa ndi zosayera, monga Baibulo limanenera. Tiyeni tiwerenge izo, chivumbulutso 18, basi pamene ife tikuyambitsa mfundo iyi, ife tipeze chivumbulutso 18:1-5, nendikuganiza ine ndalemba zimenezo molondola. Ndipo zilata zinthu izi ine ndinaona ngelo wina akutsika kuchokera mmwamba wakukhala nawo ulamuliro wa mphamvu ndipo dziko linaunikilidwa ndi ulemerero wake ndipo anafuwula ndi mawu olimba tsopano anthu inu amene munali ndi maloto akuti babulo wamkulu akugwa ali kugwa ndipo wasandulika mokhala moziwanda ndi mosungiramo mzimu uliwonse onyansa chisa cha mbalame iliyonse yonyansa ndi yodanidwa fuko amafuko onse aledzera vinyo wamkwiyo wachigololo chake mpingo ziwerewere ndi mafumu a dziko lapansi achita naye ziwerewere ndipo ochita malonda a mdziko alemera ndi mphamvu ya kudyerera kwake ndipo ine ndinamva liwu lina kuchokera kumwamba likuti tulukani mwa iye anthu anga kuti inu musakhale otenga nawo amachimo ake kuti inu musalandire za miliri yake pakuti tchimo lake lafikira mmwamba ndipo mulungu akukumbukira kusayeruzika kwake ndi chenjezo bwanji zimenezo zikuponyera mpingo ndendende mbuyo ku chivumbulutso 3:14 mpaka ku mbado wa Laodikaya wolekelera wachipembedzo kwenikweni koma wolekelera iwe chifukwa iwe unena kuti ife tili olemera sitisowa kanthu iwe sukudziwa kuti ndiwe wamaliseche womvetsa chisoni wakhungu ndipo sukudziwa izo ayi mwangwiro ndi lemba la mbado uno osati lemba la mbado wa Danieli osati iwo a dzina la mbado wa Nowa koma mu mbado wotsiriza uno woyipa zindikirani apa iwe uli wamaliseche mulole zimenezo zilowerere mwakuya kwenikweni ine ndikudziwa ndikoze kukhala ndi kusagwirizana kochuluka pa lingaliro ili
but it's got to a place that a Christian can hardly walk out of his house
koma zafika pamalo akuti mkristu sizingatheke kutuluka mnyumba yake ndipo nkusabweretsedwa mukukhalapo kwa mbado oyipa uno ndi akazi ovala mosakwanira akazi ine ndinena izi ndipo ine ndikufuna kuti inu mumvetsere po amuna ndi akazi inu mukhoza kutsutsana nazo izi koma ine ndikumvelera kutsogozedwa kuti ndinene izi kodi inu mukudziwa kazi aliyense yemwe amadzivula yekha monga choncho kuti wake sukuyenda bwino kodi inu mukudziwa iye ali iye akhulupirira izo kapena ayi kapena sakuganiza chomwecho iye ndi wachiwelewere ngakhale mkazi wakhoza kuyima ndi dzanja lake pamaso pa Mulungu ndi kulumbirira kuti iye sanayambe wakhuzidwapo ndi mwamuna aliyense koma mwamuna wake mo izo zikhoza kukhala zoona zenizeni mabe iye ndi wachiwelewere yesu anati aliyense amene ayang'ana pa mkazi namukhumba iye wachita naye kale chigololo ndipo mkazi wakhoza kukhala taonani iye ali wamaliseche baibulo linatero ndipo sakudziwa izo ayi mzimu umene ukumudzoza iye kuti azichita zoterozo ndi woyipa mzimu wachiwelewele maonekedwe ake akunjaku thupi lake mnofu wake iye akhoza kukhala woyera iye akhoza kusamachita chigololo chilichonse ndipo akhoza kulumbira kwa Mulungu ndipo nkukhala zoona kuti iye sanateropo koma mzimu wake mzimu wachiwelewele iye wachititsidwa khungu kwambiri ndi mulungu wa dziko lino wa fashion iye wadziveka yekha mwachigololo po akumapita kunja uko tsiku lina mbale wudzi ndi ine tinali kuyika ngalawa yathu mu mtsinje ine ndinali woti ndichoka pa nyumba kwa maminiti pang'ono kuti ndipite ku mtsinje uko ndipo kulikonse kumene iwe umapita akazi okhala ndi miru iya zotchedwa akabudula kapena china chake atazikulungiza pa iwo chimenecho ndi chamanyazi kazi sangakhale wamalingaliro ake abwinobwino ndipo nkumavala chilichonse chonga zimenezo iye wadzazidwa ndi mzimu wachiwelewele tsopano inu mudzathana zimenezo ndi Mulungu dona chifukwa inu mudzapeza tsiku lina kuti zimenezo ndi zoona inu mumakwanitsa bwanji dona mukudziwa momwe thupi lanu lili lopatulikira ndipo nkumalionetsera ilo kunja uko kwa osilira awa acherekezo chimwa amene akuyenda mu msewu wa lero ngati ana amuna mulungu akalakala onse ana amuna mulungu munanu akalakala mwana wa mulungu ndiwo mwina akanakupangani inu kuti muzivala zovala kapena akanakusiyani inu ngati mnyamatayo akanakhala mwana wa mulungu iye sakanakwatira chinthu choterocho kuona inu mukuti inu mukupa ayi ine ndikukuwuzani inu choonadi otsiku lina inu mudzakakomana nacho icho pamaliseche wachigololo osadziwa izo ayi o ine ndikulumbira kuti ine sindinaswepo malumbiro amwamuna wanga muna anu adzakuweruzani inu chifukwa cha izo ngati inu mukanachita koma mulungu adzakuweruzani inu chifukwa cha mzimu umene inu muli nawo osati kukuweruzani inu chifukwa cha thupi lanu koma chifukwa cha mzimu wanuwo munthu wamkatiyo munthu wakunjayu ndi chinthu chogwirika chimene chimalamuliridwa ndi zokhudzira zisanu ndi chimodzi kapena zokhudzira zisanu kani munthu wamkatiyo ndi munthu wauzimu amene amalamuliridwa ndi zokhudzira zisanu ndikumbumtima ndi chikondi ndi zina zotero munthu wakunjayu kuona kulawa kukhudza kununkhiza kumva koma mkati mwa mzimu umenewo muli solo ndipo iyo imalamuliridwa ndi chinthu chimodzi kufuna kwanu inu mukhoza kuvomereza zimene mdierekezi akunena kapena kuvomereza zimene mulungu akunena ndipo zimenezo zidzatengera mzimu umene uli mmenemo ngati iwo uli mzimu wa mulungu iwo uzidzadya pa zinthu za mulungu ndipo iwo sudzadya pa chilichonse cha mdziko yesu anati ngati inu mulikonda dziko kapena zinthu za mdziko chifukwa chakuti chikondi cha mulungu sichinalowe nkomwe mu gawo la mkatili satana wakunyengani inu ndipo munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha koma ndi mawu onse otuluka kuchokera mkamwa mwa mulungu zindikirani tsopano ife tikupeza kuti iye ali wamaliseche wachisembwere ndi wambulanda ndipo dziko likuoneka kuti lili mu mbado oyipa kwambiri umene unayamba wakhalapo palibepo mu mbado uliwonse mmene akazi anayamba chitapo monga choncho ayi mkomwe koma basi chisanachitike chigumula cha dziko ndipo yesu analozera kwa izo ife tifika kwa izo pakapita kanthawi kodi mulungu wataya ulamuliro kapena kodi iye akungololeza nthumwi ina kuti ilamulire ine ndikudabwa yankho loona kwa funso ili ndilo mwakulingalira kwanga ndipo mizimu iwiri yotsutsa mu dziko lero imene ikugwira ntchito tsopano sipangakhalenso yoposa iwiri mitu iwiri ndipo umodzi wa iyo ndi mzimu woyera ukugwira ntchito umodzi winawo ndi mzimu wa mdierekezi ndipo mumasiku otsirizano mu chinyengo tsopano ine ndikhazikitsa malingaliro anga pomwepa pa phunziro lonseli onsewu uthenga wathu mizimu iwiri umodzi wa iyo mzimu woyera wa mulungu winawo mzimu wa mdierekezi ukugwira ntchito mwa chinyengo anthu apa dziko lapansi tsopano akupanga kusankha kwawo mzimu woyera uli pano ukuyitanira mkwatibwi kwa khristu iye akuzichita izo pakuwatsimikizira mawu ake alonjezo kwa iye a mbado uno kusonyezera kuti iwo ndi khristu ngati chala chiyenera kuti chisunthe mu mbado uno chalacho chisuntha ngati phazi liyenera kuti lisunthe mu mbado uno phazilo lisuntha ngati diso liyenera kuti lipenye mu mbado uno disolo lipenya mukuona mzimu wa mulungu pamene iwo wakula kukhala thunthu la phumphu la mulungu ndiwo mbado umene ife tili mkukhalamo tsopano mzimu woyera uli pano ukutsimikizira uthenga wa olali ndipo mzimu woyera ukuchita zimenezi kuti anthu amene akumukhulupirira mulungu ayitanidwe atuluke kuchoka mu chisokonezeko ichi mzimu wosayera wa mdierekezi uli pano ukuyitana mpingo wake mwakulakwitsa mwa nthawi zonse mwakupotoza kwa mawu mulungu monga iye anachitira pachiyambi ziona izo zikubweranso kudzafika ku nthawi ya mbewu iyo kachiwiri kuchokera ku edeni ndi izi apa kachiwiri Sopano mbuya kudusa kumeneko, inu muli, mibado inayo, inu munali azipembezo, inu munali aichi, icho kapena achinacho, nachitika chiani ndi pesi la chipembezo, iloli na uma. Nzimu, ukumacho kabe, ndi kumapitilira, ndipo iwo ukukathera mumbeu. Inu mugona, woma esero, azonsezo, akubwela mbuya manjira yomweyo, izo zinali pachiambi. Zindikirani, musati, musati ai, musayale izo tsopano. Monga Yohane, Yohane oyamba 4:5 ndi 6. Ngati inu mukufuna kuti mulembe izo, iye akuika moyo, nzimu wakulakwitsa. Eva, sanangochokapo mopweka, mwakufuna. Ndikuti, ine sindikumukhulupirira Mulungu. Ayi, kunali kulakwitsa kumene iye anakukhulupirira. Satana sanatulukire poyera ndikuti, oh chabwino. Amene osima wa Mulungu mkomwe. Iye anavomereza kuti iwo anali mawu wa Mulungu. Ma iye anayikako kutanthauzira kwake kwake kwa iwo. Amene Mulungu mwapoyera anawauza iwo kuti asachite. Kodi ichi chikuchita chiyani? Icho chikupanga chosocheretsa champhamvu kuti anthu akhulupirire bodza. Ndipo nkudzaonongedwa nalo ilo. Tsopano ngati inu mukufuna kuti muwerenge zimenezo, Atesalonika wachiwiri 2:11. Pamene ine ndili pafupifupi, malemba pang'ono ndithu apa. Ndipo ife sitikwanisa kuti tiwawerenge onsewo. Imodzi tsopano ndipo kenako ine ndikupatsani inu iwo. Mene zikuonekera zachilendo. Kuti inu mukuzifunsa izo kapena china chake. Ndipo ife tikhoza kulemba izo ndi kuwerenga kwa wino wanu. Panga chosocheretsa champhamvu. Monga Bible linati izo zikanadzachitira. Atesalonika wachiwiri. Tsopano munthu uyu wa tchimo adzabwera poonekera adzakhala mukachisi wa Mulungu kumadzionetsera yekha kuti ndi Mulungu ndi kuwapangitsa anthu kuti apite mu chosocheretsa champhamvu kuti akakhulupirire bodza ndi kulikhulupirira ilo nkudzaonongedwa nalo ilo. Ndicho chinthu chomwecho chimene iye anachita kwa Eva. Namupatsa iye, sanati, sanamuze konse iye kuti mawu anali olakwika, koma anamupatsa iye chosocheretsa champhamvu, nakuti iye anakhulupirira bodza. Mzimu wa chosocheretsa ndi wa mdielekezi. Adielekezi tsopano akugwira ntchito mwana akusamvera. Osamvera kwa chiyani? Kodi ana alero ndi osamvera kwa chiyani? Monga Eva anali pachiyambi, mawu na Mulungu. Izo nzona. Sopano ngati inu mukufuna kuti mumvetse izo, iye nditembenuzire kwa izo. Efeso 2, miniti chabe, chifukwa zikuoneka zabwino kuti ife, ine ndima miniti chabe. Ngati inu sumuli muliwiro lalikulu, ndipo tiwerenge zina za izi. Efeso 2:1 mpaka 2. Ndipo inu, iye wakufulumizitsani. Amene nthawi ina munali akufa mukulakwitsa ndi tchimo, momwe mu nthawi zakale munkaenda molingana ndi dziko lino, molingana ndi kalonga wa mphamvu za mlengalenga, zimu mene tsopano ukugwira ntchito, mwana akusamvera. Ana akusamvera. Ndipo ngati otsutsa Khristu kuyambira uko mu bwana wakusamvera, kodi zidzakhala chiyani pamene izo zikufika mwa munthu waotsutsa Khristu? Zidzakhala zonyenga bwanji, kunyenga kwa mphamvu kochuluka bwanji kumene wamkulu adzapereke kwa dziko kuposa mwana wa khanda. Ndipo iye anati, zimu wa chosocheretsa tsopano ukugwira ntchito mwa ana akusamvera, kusamvera kumawu. Zindikirani, tsopano ine ndikufuna kuti ndikhazikike pa izi miniti chabe. Ana akusamvera, mwana, kodi inu mumadziwa? Inu, yambi chanu, ine ndikhoza kutsimikizira mwama wa Mulungu kuti inu, munthu aliyense muno, anali wa moyo, mwa agogo anu amuna. Ndipo agogo anu, inu munatulukira kwa agogo anu amuna, kenako kwa abambo anu, po kenako kwa inu. Inu mukudziwa zimenezo, Bible linati, ine ndikukhulupirira ndi a Hebrews 7. Kuti Melkizedeki, pamene Abrahamu ankabwera kuchokera kokapha mafumu, Abrahamu anampatsa Melkizedeki chakhumi cha chuma chonse. Ndipo ndi uyu Paulo apa akulankhula tsopano akuti Levi yemwe analandira zakhumi anali akadali. Iye anapereka zakhumi pakuti iye anali akadali mʼchiuno cha Abrahamu amene iye anakomana ndi Melikizedeki. Kotero chilichonse chimene Abrahamu amachita ndiye ife tikupeza kuti Levi anali pa nthawi imeneyo mwa Abrahamu yemwe anali agogo a agogo ake. Abrahamu anabala Isaki, Isaki anabala Yakobo, Yakobo anabala mbadwa Levi. Tsopano ndiye inu mukuona apa pakubwera poonekera mangwiro kukonzedwe latu. Tsopano mumauthengawa ine ndikufuna kuti nditsimikizire zimene ine ndakuwuzani inu mu uthenga zakuwala kwa madzulo uku kumene Mulungu anati kudzabwera pa dziko lapansi. Ndipo zindikirani ndiye chirombo chimene chinali choti chidzabwera pa dziko lapansi chidzanyenga onse amene mayina awo sanalembedwe mʼbuku la moyo wa mwana wankhosa ophedwa asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Mukuganize kwake komwe kwa Mulungu, Mulungu mzimu waukulu. Pachiyambi kusanakhale konse chiyambi, iye anali Mulungu. Kodi inu mumadziwa inu munali mwa iye nthawi imeneyo. Ngati inu muli mkhristu tsopano inu munali mwa iye nthawi imeneyo. Ndiyeno ngati izo zili chomwecho umulungu onse mthupi unawumbidwa mwa munthu wa Yesu Khristu. Ndiyeno pamene Yesu anafa pa mtanda ine ndinafa limodzi ndi iye pakuti ine ndinali mwa iye nthawi imeneyo. Pakuti iye anali chidzalo cha mawu akuonetseredwa podziwa kuti tikanadzaonetseredwa mtsogolomo. Ndipo ife tinali pa kavuri limodzi ndi iye, ife tinakalowa mʼmanda limodzi ndi iye, ndipo ife tinauka limodzi ndi iye ndi chiukitsiro chake. Potsopano ife takwera ndi mzimu wake tapita ku mpando wachifumu wachisomo kukhala limodzi mu malo a mmwambamwamba mwa Khristu Yesu nthawi zonse. Pakuti monga nyongolosi ya moyo wachilengedwe imayikidwa pansi meletsedwa kuchokera kwa bambo kupita kwa bambo kupita kwa bambo kupita kwa bambo, chomwechonso moyo wa Khristu umameletsedwa. Chifukwa chake Mulungu akugwiritsa ntchito mzimu wa Eliya nthawi zisanu zosiyana. Chiyani chimenecho? Iko kusiyirana modzimodzi monga moyo wanu wachibadwa ndi zikhalidwe zimaperekedwa kuchokera ku kubadwa kwa chibadwa kwa bambo. Chomwechonso uli mzimu wa Mulungu mwene unakonzedweratu asanakhazikitsidwe maziko a dziko. Ndipo pamene mawu onse a Mulungu mwathunthu anadzakhala mu thupi la munthu otchedwa Yesu Khristu, mmenemo Mulungu anandipanga ine kuti ndilipire machimo anga mwa iye kumeneko. Zitatero iye anandidzutsa ine, anandidzutsa ine limodzi ndi iye mchiukitsiro. Ndipo tsopano ife tikukhala limodzi ndi iye ndi mphamvu ndi ulamuliro pa mdyerekezi aliyense. Oh, ngati inu mutangokhulupirira zimene Mulungu wapereka, mangati inu kunalibeko kumeneko, inu mulibe icho. Ndipo ngati inu mwakhala kumeneko ndipo simukukhulupirira izo, ndipo mukuopa kuti musunthe, inu simudzagwiritsa ntchito izo mkomwe. Koma ngati inu munali kumeneko, inu mudzagwiritsa ntchito izo, pakuti ndinu odzozedweratu kuti mudzachite zimene inu mukuchitazo. Farao kumbali inayo anaukitsidwa kwa cholinga ichi. Baibulo linatero kuti adzakhale Farao, Judas Iskarioti anaukitsidwa kuti adzakhale mwana wachitayiko. Tsopano zindikirani zoona ndi zazikulu izi zimene ife tikuziyandikira. Tsopano ife tikuona kuti mpingo unakana kuti uwalandire mawu a Mulungu kuti azilamulira pa iwo, ndipo unalandira Barabasi mʼmalo mwake. Tsopano ngati inu mukufuna lemba pa zimenezo ndi Mateyu 27:15 mpaka 23. Kodi ichi chinachita chiyani? Ndi malo ati amene ichi chinachita. Tsopano taganizani za zimenezo. Pamene mpingo wa dziko mu moyo wake wa chilungamo cha chibungwe amuna oyera monga mmene iwo ankaganizira kuti iwo anali, ndipo anali mʼmaso a anthu, iwo anamupachika Yesu ndipo anati, ife sitikufuna kuti munthu uyu azitilamulira ife.
And Jesus
was analichidzalo chama wa Mulungu. Yohane oyamba 1 ama fotokoza zimenezo. Ndipo iwo anati ife sitikufuna kuti mawu awa a Mulungu azitilamulira ife.
Yet he was the word.
Komabe iye anali mawu.
Koma
maso awo anachititsidwa khungu kwa chimene iye anali. Pakuti iye anali yankho lolunjika kwa ulosi uliwonse umene unali mkudza mwa iye. Sopano ife tonse tikukhulupirira zimenezo kwa ife tikuyang'ana mbuyo kuti tizione izo zikuchitika. Mangati dziko lingatero zimenezo ndi pakali pano bado oyipa uwu wapakali pano. Zimenezo zikadakhala kumbuyo uko pa nthawi imeneyo iwo akanachita chinthu chomwechomwecho mwene iwo akuchita lero chifukwa zikadali panobe mawu omwewo a mbado uno akuonetseredwa iye adzachita zimenezo. Iwo sangathe kuchita kalikonse. Iwo ndi ana akusamvera. Anapatsidwa zosocheretsa zamphamvu kuti akakhulupirire bodza ndipo nkudzawonongedwa nalo ilo. Zindikirani pamene dziko la mpingo silimamulandira Yesu awonetseredwa tsiku limenelo. Chifukwa chiyani? Iwo anali nawo atawatanthauzira iwo mwanjira ina. Koma iwo bwenzi atadziwa kuti iye anali mawu amenewo. Kwa chilichonse chimene Mulungu ananena kuti iye akanadzachita, iye anachichita. Po iye anati kwa iwo, "Pufuzani malemba ola lino." Ndipo ngati ine sindikufikira pa muyezo umene unalankhulidwa kuti ine ndidzachita, ndiye musandikhulupirire ine. Iwo anati, "Ife tikumukhulupirira Mose." Iye anati, "Ngati inu mukanamukhulupirira Mose, inu mukanandikhulupirira ine. Pakuti Mose analankhula za ine." Ndipo komabe iwo sanazione izo. Mulungu amene wakumwamba akufa pa mtanda, ndipo nkumanena mawu omwewo amene mneneli anati iye akanadzanena. Ndipo komabe iwo sanazione izo. Nkuona. Iwo sanali antundu wake. Iwo sanali mawu. Sanali mawu ayi. Ndipo iwo komabe iwo anali achipembedzo kwambiri. Ma iwo sanali mawu ayi. Pakuti iwo akanazindikira malo ake a ola limenero. Taonani momwe malemba akulumikizirana limodzi mokongola mu mbado uliwonse. Zindikirani tsopano. Ndipo pamene dziko la mpingo linakana kuti mawu a Mulungu aziwalamulira iwo, iwo anamuvomereza wakupha Barabbas. Kodi ichi chinachita chiyani? Icho chinamubweza Satana, Mulungu wa mbado oyipa uno, kufika pamalo amene nthawi zonse yanakhala akuwafuna. Tsopano mvetserani. Pakuti Satana sakulankhulidwa ngati Mulungu wa mbado wina uliwonse koma mbado uno. Iye sanalankhulidwe kuti ndi Mulungu wa mbado wa Noa. Iye sanalankhulidwe kuti ndi Mulungu wa mbado wa Mose. Mulungu wa mbado wa Eliya. Koma mbado oyipa uno. Iye ali. Oh, musaphonye izi. Iyeyo ndi Mulungu wa mbado oyipa uno. Akupembedzedwa ndi mamiliyoni ndi mabiliyoni a anthu. Ndipo iwo sakudziwa izo. Koma tiye tilole lemba kuti limuyalutse iye mawu uno. Ndipo tiye tione ndiye inu mudziwa. Mulole lemba. Monga mu misonkhano ya kuzindikira za mu mtima, pamene Mzimu Woyera ufika pakati pa mawu ake, ndipo iye nkumutchula munthuyu ndi kuti, "Iwe ulibe ntchito yakuti uzigona ndi mkazi wina uyu. Kodi iwe unachitiranji zimenezo zaka khumi zapitazo pamene iwe unkayenda ndi mkazi wa mwamuna uyo?" Kodi iye akuchita chiyani? Kumuvundukula iye, kumuyalutsa Satana. Yemwe wamumanga mwamunayo kapena mkazi wogona ndi mwamuna wa mkazi wina. Kapena machimo amene iwo achita. Zinthu zimene iwo achita. Kodi izo zimachita chiyani? Zimamuyalutsa iye. Madokotala amatenga zipangizo ndipo amayesera kuti apeze chimene chavuta. Iwo sangathe kuchita zimenezo. Ife sitingathe kudziwa. Komano Mzimu Woyera umatulukira ndipo umadzawulula chimene iye ali. Ndikumuyalutsa iye. Kuona. Ndicho chimene mawu a Mulungu ali. Iwo ali kuwala kumene kumawalira mu mdima. Ndipo pamene iwe umva phokoso mchipinda, ilo nkumamveka mwachilendo, gulu la china chake likugwira ntchito. Ndipo iwe osadziwa kuti izo ndi chiyani. yate nyari, msanga, aga joso, hemvu, izo, izo ndi ana mdima. Boba mne nyari ya wala, izo zima balalika. Iwo anachoka pakati pathu chifukwa iwo sanali a ife. Bible linatero, ngona. Iwo sangathe kukhala mu kuwala kwa mdziko. Pakuti Mulungu wakumwamba watumiza kuwala kwake mu masiku otsiriza ano. Kuti iye akathe kuwunikira njira ya ana ake. Kuti iwo asakayende mu mdima ndipo mkupunthamo. Pakuti iwo akayende mu kuwala kwa kunyezimira kwa Yesu Khristu. Imweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Amen. Zindikirani, Satana samatchedwa Mulungu wa mbado wina uliwonse koma mbado uno. Icho chinali chokhumba chake kuti adzakhale ofanana ndi Mulungu kuyambira pachiyambi pomwe. Tiye tiwerenge zimenezo, ife tingotenga nthawi yathu. Tiye tibwerere mbuyo ku, onani, ine ndazilemba izo, Yesaya 14. Tiye tibwerere mbuyo apa ku Yesaya 14. Mini tijabe, ipo tikaone zimene Mulungu ananena. Mulungu, ile Satana anachita. Yesaya 14:12-14. Zindikirani. Wagwadi kuchokera kumwamba, O Lusifala, mwana wa mbanda kucha. Wagwetsedwa pansi iwe, wolefula mafuko.
For thou hast said in thine heart, I will ascend.
Iwe unati mu mtima mwako, ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Ana Mulungu tsopano. Ndipo ndidzakhala pamwamba pa phiri la khamu, malekezero akumpoto. Inali chokhumba cha Satana kuti azipembedzedwa ngati Mulungu. Iye anatenga magawo awiri atatu. Magawo awiri atatu a nyenyezi zakumwamba. Anazibweza yekha pamwamba pa nyenyezi zimenezo. Ndipo analalikira kwa izo. Ndipo ananyenga magawo awiri atatu a iwo. Mukuona zimenezo? Chabwino. Zindikirani. Ndicho chokhumba chake. Ndipo tsopano iye wakonzeka ndi mkwatibwi wake osankhidwa mosamalitsa, ophunzira ndi chidziwitso chake chomwe. Mwaona? Yense opentedwa muchinyengo chake cha nyumba za zikulu ndi zipembedzo za zikulu ndi mapenta chidziwitso ndi za umulungu ndi nzelu ndi luntha ndi kuphunzira kuti akanyenge dziko lonse ndi kudzakhala Mulungu. Ndizo zimene iye wachita. Zonsezo zikudzathera mwa munthu wotsutsa Khristu, yemwe wavekedwa kale ndi uwira olowa mmalo mwa Mulungu ndi mkwatibu wake wokonda mwachidziko wa sayansi, yemwe wavekedwa mkuzikuza kwa luntha maphunziro achipembedzo. Iye wapangidwa kukhala wachipembedzo mofanana ndi iye ndi kutanthauzira kwake kwake kwa mawu a Mulungu, monga anachitira Eva ndi monga mwana wake Kaini anachitira. Tsopano inu munati, mwana wa Satana, mundisonyeze ine malo amodzi mu Baibulo pamene Kaini anayamba watchedwapo mwana wa Adamu. Baibulo linati iye anali mwana wa oyipayo, mbewu ya serpent. Ayi, chophimbacho chachotsedwapo tsopano mbale. Piramidi yatsekulidwa monga vumbulutso laonetsera. Zindikirani zimene iye adzachite malingaliro ake. Iye ankaganiza kuti Mulungu amakhala mukukongola kwa chidziko. Iye anachita zimenezo kumwamba. Chimo silinayambire nkomwe munda wa Edeni. Ilo linayambira kumwamba. Pamene Lucifer, mwana wa mmawa, anadzikweza yekha mukukongola ndipo ankafuna ufumu wokongola kwambiri kuposa uwo wa Mikaeli. Ndipo iye ankaganiza kuti Mulungu amakhala mukukongola. Ndipo zindikirani Kaini, iye sanafune nsembe ya magazi, iye anatsika ndipo anapereka nsembe. Chipatso, kapena minda ya kukongola pa guwa lake. Wachipembedzo kwambiri, anachita chilichonse chimene modzi-modzi basi monga Abele anachitira. Anapereka nsembe, anagwa pansi pamaso pa Mulungu mukupembedza, womvera mwa njira iliyonse, koma opanda vumbulutso la mawu. Ndipo mawu anali kuyambira pachiyambi dongosolo la Mulungu. Koma Mulungu anawulula mwavumbulutso chinthu kumene chimene iye anachisimikizira ndipo anavomereza kuti izo zinali zolondola. Osati chipembedzo osati guwa, osati kukhala wampingo, osati kupanga nsembe, osati kukhala odzipereka, koma mwavumbulutso la mawu a Mulungu. Mulungu kuwulula kwa iye chimene icho mayi ake sanadye apulo amene njoka inamupatsa iye, koma iye anagonana ndi munthu wa Satana. Wamaonekedwa chinyama, osati chokwawa, koma chophunzira kwambiri, chochenjeretsa cha munda monse, chifanizo cha munthu, chinthu chokhacho chimene mbewu ingasakanizikemo. Tsopano sayansi ikuyesesa kuti imupeze iye, ndipo iwo sadzampeza konse iye, kukwa fupa lililonse mu thupi lake linasinthidwa. Mabaibulo limanena kuti zili chomwecho. Zindikirani zimene munthu uyu adzachite tsopano. Munthu uyu iye azidzakhala mukachisi wa Mulungu, mmenemo ndi mtchalichi, kumadziulula yekha kuti ndi Mulungu. Tsopano ngati inu mukufuna kuti muwerenge zimenezo, mmenezo ndi Atesalonika wachiwiri 2:3-4, ndi chivumbulutso 13:4-11-12, mene akulankhula aneneli awiri onse, onse awiri Yohane ndi Paulo, chachimene iye ati adzakhale mu masiku otsiriza. Tsopano inu mukawerenge zimenezo, kwa ine ndazilemba apa, koma ine kuti tisunge nthawi tsopano. Tsiku limene ife tili mkukhalamo limatchedwa mu Baibulo tsiku la munthu. Tsiku la munthu. Lino si tsiku la Mulungu. Mulungu si Mulungu wa dziko lino. Baibulo limati iye siyali. Iye ndi Mulungu wakumwamba. Koma lino si tsiku la Mulungu. Lero ndi tsiku losankha. Mwina mukhalire moyo lero ndi kufa. Musankhe Mulungu ndi kukhala moyo. Ndipo Mulungu ndi mawu, ndipo mawu ndi mawu onetseredwera ola ndi tsiku. Zindikirani tsiku la munthu, kati mufuna kuti mulembe zimenezo, ndinali woti ndiwerenga izo, koma Akorinto oyamba 5:1-5, Akorinto oyamba 4:1-5, mundikhululukire ine, Akorinto oyamba 4:1-5, anali Paulo akulankhula za kuweruzidwa ndi munthu mu tsiku la munthu. Tsiku, mumalitchulira njiro kuti ndi tsiku la munthu. Inu mungatero, ilo ndi tsiku limene zinchito zachidziwitso cha munthu zikukuzidwa. Taonani chimene kubwekelera konseku kwa chikominisi, wina wake kuyesesa kuti amutengere wina apite kumwezi. Mulungu akuyesesa kuti amutengere wina apite kumwamba. Mukuona, mataonani mamwe iwo akuonongera mamiliyoni ndi mabiliyoni ndi matriliyoni amadola kuyesesa kopanda phindu. Amene iwo ati akafike uko, iwo sakapezako kanthu kalikonse. Kuto ndi chiyani ndi iwowo? Ine sindikusamala za mwezi, ine ndikufuna ndizawuduse mwezi mwaliwiro kwambiri, ine sindidzawuona nkomwe iwo. Kumango pita abe mwamba, ine ndikufuna ndidzaduse Milky White Way. Mapita abe, makhala ndikupita abe, inde. Ndipo dziko lero likuzipereka lokha kwa chidziwiso chimene chinabwera ndi Satana. Ndipo tsiku la munthu likulemekezedwa, osati ndi mawu a Mulungu, koma ndi chidziwiso chimene iye ali nacho. Tsopano taganizani, lole izo zilowerere mkati, ndipo pamene inu muzikasaweranso tepi iyi pa mfundo iyi apa, mudzayime kwa kanthawi, ndipo mudzaganizire. Chito zake zikukwezedwa kuposa mawu a Mulungu ndi ntchito zoonetseredwa. Nzeru ya Satana, mene iye anampatsa Eva pachiyambi. Tsopano tamvetserani, saphonye izi. Nzeru za Satana zakwezedwa mpaka pa mpando wachifumu wakupembedza mwa munthu kuposa mawu a Mulungu otsimikiziridwa a olali. Mipingo yathu ikutsimikizira zimenezo mwa maseminari awo, masukulu akuphunzira amene aphunzira kuposa momwe mawu a Mulungu amadziwira za izo, iwo akuganiza. Ndipo uko dokta wakuti ndi wakuti, ndipo mphunzitsi wakuti ndi wakuti, ndi profesa wakuti ndi wakuti, akweza chidziwitso chawo chomwe chotchedwa kuchokera kwa Satana, choonadi kuposa lonjezo lotsimikiziridwa la Mulungu ndi kupangidwa kumveka pamaso pawo pomwe. Ndipo munthu akugwera zimenezo. Mukuona zopindula zake za sayansi kuyesera kutsimikiza kuti mawu a Mulungu ndi olakwika. Tangoganiza za zimenezo. Iye zake zimenezo ndi maganizo a munthu kufotokoza mawu a Mulungu kwa anthu ndi kuwapangayo kukhala opanda mphamvu kachiwiri, monga iye anakhalira nazo izo mu mbado wachipembedzo amene Yesu anaonekera pa dziko lapansi. Yesu anati, inu achinyengo, inu ndi mwambo wanu, mmeneko ndi kutanthauzira kwawo, awatenga mawu a Mulungu ndi kuwapangayo kukhala opanda mphamvu kwa anthu. Ndipo ndicho chinthu chomwecho chimene iwo achita lero. Iwo alibe mphamvu. Zindikirani, iwo anthu amukweza iye pamwamba pa zonse zotchedwa Mulungu. Kodi Atesalonika wachiwiri samanena kuti iwo akanadzachita zimenezo? Ndipo ulamuliro wa mpingo wa chipembedzo, anthu kumakhulupirira chipembedzo chimenechi kuposa momwe iwo amamukhulupirira Mulungu. Ndipo Mulungu ndi mawu, iwo amakhulupirira kachikhulupiriro ka chipembedzo chawo kuposa mawu amene kamamukweza iye kuposa zonse zimene zimatchedwa Mulungu. Ndipo alipo Mulungu mmodzi yekha, ndipo ameneyo ndi mawu, zonse zotchedwa Mulungu. Kotero iye monga Mulungu akukhala mu mpingo wa Mulungu kumatsimikizira kuti iye ndi Mulungu, kwa iye ali nawo anthu akumupembedza iye. Mulungu ndi mawu, ndipo iye akuzikweza yekha pamwamba pa zonse zotchedwa Mulungu. Ndipo alipo Mulungu mmodzi yekha, ndipo Mulungu ameneyo ndi mawu. Ukuona? Ndipo zonse zotchedwa Mulungu ali Mulungu wa mbado uno, wazikweza yekha pamwamba pa mawu ona otsimikiziridwa a Mulungu. Meneyo ndi Yohane Woyera 1. Ukuona? Mwamba pa zonse zotchedwa Mulungu, kotero kuti iye ngati Mulungu akukhala mukachisi wa Mulungu ndi ulamuliro. Taonani, ndipo iye akutamandidwa chifukwa cha izo. Oh, muwalole anthu Mulungu aone chinyengo chimenecho. Iye akutamandidwa chifukwa cha zimenezo. Ndipo mwaulemu kumakhulupiriridwa ndi anthu a mbado oyipa uno. Tsopano, kodi inu mukumuona Mulungu ndi antchito ake a mbado oyipa uno? Tsopano, tiyeni tizione izo zikuonetseredwa. Iye akuti iye akupanga dziko labwinoko kuti iwo azikhalamo mwachidziwitso chake pambali pa mawu a Mulungu osalephera. Koma pakubwera kwake limodzi muzipembedzo ndi tizikhulupiriro ndi luntha ndi mwasayansi ndi zina zotero, iye akupanga dziko labwinoko kwa munthu kuti azikhalamo, ndipo nkumanyalanyaza lonjezo la Mulungu kuti nthawi yokhayo imene dziko liti lidzakhale loyenera kukhalamo ndi muzaka chikwi. Inu mukudziwa kuganiza kwanga, iye wapanga dziko labwinoko kuti azichimwiramo malo moti azikhalamo. Zindikirani, kodi iye anachita zimenezo? Iye waloleza tchimo, iye waloleza kumwa kwa mowa, kusuta kwa ndulu, ndipo mu matchalichi waloleza kuti mkazi akhoza kukhala membala wa mpingo ali ndi tsitsi lalifupi. Tsopano, kodi inu mungayime miniti imodzi yokha? Mkazi yakhoza kuvala akabudula zipentapenta ndipo nkukhalabe wa gulu lake la chipembedzo mene mwantheradi ndi zotsutsana ndi mawu a Mulungu. Iye amati zili bwino. Mukuona chidziwitso chake? Kodi zimenezo zili ndi chochita chanji ndi mkazi? Modzimodzi basi, monga akudya chipatso choletsedwa kapena osati chipatso choletsedwa, ndicho chimene icho chili. Mulungu anati asachite izo, koma iye amachita zimenezo. Ndipo iye amamukhulupirira iye, ndipo iye amamukonda iye chifukwa cha izo. Mkaziyo amadana naye Mulungu, zochita zake zomwe zimatsimikizira kuti iye amatero. Mkaziyo amanena kuti amamukonda iye, koma iye amamukonda Satana. Iye amamupembedza Mulungu wa fashoni, Mulungu wa mdziko, Mulungu wa chikazi wa Hollywood. Iye amamukonda iye, koma iye amadana nawo mawona Mulungu. Amene ali Mulungu ona yekhayo amene alipo. Akuloleza izo mmatchalichi. Alibe chovuta. Akazi athu akhoza kuchita izi izo kapena zinazo.
koma pamaso pa Mulungu wa moyo Yesu amalolezedwa ngakhale kuti abwere pokhapokhapo ngati akulapa akuziona kuti iye ndi Mulungu wakukongola kwa chidziko iye ali mkaziyo amafuna kuti azioneka wokongola ndipo mkaziyo ndi Mulungu wakukongola kuyambira pachiyambi iye akhoza ndipo wakwanitsa mwachidziwiso chake mu sayansi ndi zinthu zogwirika kuti amukonzere kukongola wake bado wachitsanzo uno bado wamakono uno kani oyipa iwo wapangidwa mokongola zindikirani izo ndi zofunika kuzizindikira yambi Seti ndi ana ake sanapite konse njira ya mwa sayansi tsopano ife tilankhula za sayansi kwa maminiti pang'ono kati ine ndinganene izi sindikupepesa chifukwa cha umbuli wanga koma gulu la mbuli chilichonse chimene chingawakane mawu a Mulungu kuona zedid ndizofunika penyani izo ana a Seti sanapite njira ya mwa sayansi iwo anali azibusa ozichepesa alimi ndi zina zotero koma ana a Kaini anatero bwanji anadzozedwa ndi adzati awo mdyerekezi Kaini anadzozedwa ndi adzati ake mdyerekezi ndiyawo amene anadzozedwa ndi mbewu imeneyo kumatsika m'musi penyani mbewu ya Mulungu ikutsika m'musi kudusa mbado uliwonse pomuone kumene izo zikulunjika lero akhristu akhristu enieni onsewo si akafukufuku wa sayansi ndi zinthu ayi mini tichabe ife tilowa mu zimenezo koma Kaini ankatero motsatira khalidwe la bambo awo mdyerekezi odzaza ndi chidziwiso cha chidziko kukongola ndi sayansi zina zotero ana a Kaini anali a sayansi iwo anali ophunzira iwo anali oyimba nyimbo zimwenyemwenye za nyimbo Elvis Presley wa makono zina za zinthu izi zonga zimene bodi ya sukulu imazilola kuti zizichitika kuno mu nsewu usiku wa lolu lililonse omanga mzinda wakongoletsa akazi kwa chisililo chawo ngati mdyerekezi kwapasa akazi penti ndi kumadula tsitsi lawo ndi kuwayika iwo mmakabudula ndi zinthu monga choncho iwo izo ndi za kwa chisililo chake cha uve uko ndi kupanda pchete koma ine sindikudziwa njira ina iliyonse yomwe ndinganenere izo tsopano ife tikudziwa kuti uthenga wa satana uthenga wa sayansi ndi kutukuka iye anawulalikira iwo mu Edeni osati Mulungu Satana anatero sayansi ya kutukuka sayansi ndi kutukuka ndizo uthenga wa satana muone kumene iye watitsogolera ife lero ndi izo mukuona zindikirani iye anawulalikira iwo mu Edeni kwa ndani kwa mkwatibi wa Adamu ndipo iye anagwera iwo iye anamunyenga iye kuti akakayikire amodzi amawu a Mulungu tiye ntione zimene iye ayenera kuti ananena iye ayenera kuti anati sizili mwa sayansi kuti ungafe mu mpingo woyera uno kapena inu muyikidwa pa sukulu ndi kuphunzitsidwa kuti musamakhulupirire zinthu zopanda pake zoterozo monga imfa sindikusamala ngati mawu a Mulungu ananena izo izo nzopanda pake oh tamuonani iye lero Mulungu ndi Mulungu wabwino inu muli mu mpingo wake woyera bwanji inu simungafe mwa Mulungu anati inu mudzatero po izo zikukhazikitsa izo kumuona iye lero oh Mungu akhala wachalichi sizimatengera zimene iwe ukuchita kapena ichi icho kapena chinacho Mungu abwera kuchalichi ndipo mudzangokhala membala wabwino mwadula tsitsi lanu ndizankutu ndikumavala kabudula ndikumazipentapenta ndikumapita kukavina ndimowa pang'ono apo ndi apo sizingakupwetekeni inu ola ngati inu simukulowelera mu zimenezo kunena moona ine ndikukumba ana inu mungana mwapo kuti iwo akathe kuphunzira ngati iwo angazikonda izo kapena ayi ndi ameneyotu Mulungu wa mbado uno mbado oyipa uno Mulungu ndi Mulungu wabwino ine ndamvapo zimenezo mochuluka kwambiri mpaka ine ndimadwala Mulungu nayenso ndi Mulungu wachilungamo iye siyagogo kalamba ya misala amene angamakankhidwe kankhidwe ndipo zidzukulu zake zilibe tchimo lililonse iyeyo ndi Mulungu wachilungamo ndi wachiyero iye anazisimikizira izo m'munda wa Edeni mwana ake oyamba inu mukawoloka nzera umenewo wa amodzi amawu ake inu mwafa chinthu chomwecho chili lero
Ndipo zindikirani,
iye analalikira uthenga wa mtundu umenewo wa sayansi wa chisangalalo, wophunzira wa chitukuko kwa Eva.
Ndipo
mkwatibi wa Adamu anakhulupirira izo.
Ndipo
iye wapambana pomudzaza wotchedwa mkwatibi wa Khristu, mpingo wa Adamu wachiwiri ndi mtsutsano omwewo. Uko mkulondola. Oh, izo si za Mulungu. Mulungu ndi wabwino kwambiri kuti angachite zimenezo. Kwanji, woyo ngati inu mumapita kuchalichi. Ngati inu mukukhulupirira. Mdierekezi amakhulupirira. Osati kuzipangisa kukhulupirira. Koma iye amakhulupirira kweni kweni. Iye sana pulumutsidwe. Ngati inu mukhulupirira. Iye akumuza mkwatibu wachiwiri. Kapena mkwatibwi wachiwiri wa Adamu. Zimodzi-modzi monga iye anamuwuzira oyamba. Monga ngati. Tsopano, machiritso a uzimu kulibeko chinthu choterocho. Ife tikhoza kutsimikizira zimenezo. Sipanayambe zatsimikiziridwa kuti zinachitikapo. Ndipo ubatizo uwu mu dzina la Yesu. Tsopano kodi inu simukuzindikira kuti ndine ulamuliro wa mpingo? Iye akuti. Ife tinagwirizana zimenezo ku Nisea, Roma. Pamene mizimu itatu yakuda iyo inatuluka kuchokera mwa chinjoka. Aneneri abodza ndi zina zotero. Ife timakhulupirira kuti ulipo utatu wa Mulungu. Oh, kalanga ine. Zimenezo ndi chikunja basi monga zingakhalire. Inu musadzabwere konse kwa Mulungu ndi chinthu ngati chimenecho. Zayesera kudzayima pamaso pake. Oh, izo sizipanga kusiyana kulikonse. Kati inu mubatizidwa mu maudindo a Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Kodi izo zimapanga kusiyana kotani? Izo zinapanga kusiyana kochuluka kwambiri. Paka Paulo analamulira gulu la Abaptist. Kuti iwo amayenera kuti abatizidwenso mu dzina la Yesu Khristu, Mzimu Woyera usanabwere konse pa iwo. Ndipo zinampangitsanso mtumwi uja kuti akuwe ndi kuti ngati ngelo abwera kuchokera kumwamba ndipo nadzalalikira china chilichonse yakhale wotembereredwa. ZDD izo zimapanga kusiyanitsa. Oh my. Libeko chinthu chotero monga ubatizo wa Mzimu Woyera mmasiku ano. Zimenezo zinali za ophunzira okha. Izo zinatha. Ndi chinthu chotero monga aneneri. Izo sizimadziwika nkomwe. Zozizwitsa. Izo siza mwa sayansi. Malaki 4, zimenezo zinali za mbado wina.
John 14:12.
Oh, Yesu samatanthauza kweni kweni zimenezo.
Luke 17:30.
Oh, zimenezo zinali nthano chabe. Mwaona? Izo zinatanthauziridwa mwakwika. Izo sizinali pachiyambi. Zovunda zoterozo. Pamene Mulungu wamphamvu zonse amabwera pakati pathu ndi kudzatsimikizira izo. Pamene iye amanena kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse, iye amatsimikizira izo chomwecho. Ine sindikusamala yemwe amatsutsa za izo. Mulungu amatanthauzira mawu ake omwe. Iye anati iye akanadzachita chinthu ichi mmasiku otsiriza. Padzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo, ndipo kuwalako kulipo kwa kuonetseredwa kwa mwana wa Mulungu. Dzuwa lomwelo limene limatulukira kummawa ndi dzuwa lomwelo limene limakalowa kumadzulo. Neneri anati lidzakhalapo tsiku limene silimadzatchedwa masana kapena usiku. Ilo ndi lachimbuzi, mitambo itaphimba nkhope ya dzuwa. Koma anati, nthawi ya kumadzulo padzabwera kuwala kachiwiri. Mwana yemweyo, iye ali Alpha ndi Omega. Mwana yemweyo yemwe anatulukira kummawa, ananeneratu kuti adzakatulukira kumadzulo kachiwiri. Mumasiku otsiriza basi tsiku lolisanathe. Ine sindikudziwa mmene iwo amatanthauzira izo. Mulungu amatanthauzira mawu ake omwe. Iye amawatsimikizira iwo. Ino ndi nthawi ya kumadzulo. Ndizachisoni. Koma ndithu ndi iye anagwera zimenezo kachiwiri. Kwatibwi wa Khristu anagwera izo. Ndipo anatenga chidziwiso cha luntha la mlaliki wina wa ku seminare, malo mokhulupirira mawu a Mulungu angwiro wotsimikiziridwa. Tsopano atumiki kunja uko mu dziko kulikonse kumene inu muli, mukhoza kusagwirizana nacho ichi. Ine sindikukupwetekani inu. Ine basi ndikungoyesera. Ine ndikulankhula kwa gulu langa lomwe. Ine ndikungoyesera. Ngati inu mukufuna kuti mukhazikike, ine ndithu ndikhala wokondwera kuti mumvere izi. Ndiyeno mumvetsere pa izi. Ngona? Koma ine ndikungowawuza iwo chimene iwo ali nacho. Chimene iwo aziona, ndikusonyezera izo kwa iwo. Mulungu kutsimikizira izo, kuti izo ndizoona. Ngona? Ola lake ndi lino. sizi kusowa liense kuti atanthauzire izo chidziwitso chanu chachidziko chilibe chilichonse inu mukhoza kukhala ndi BADDAD kapena chilichonse chimene chingakhale icho sichikutanthauza chinthu chimodzi mulungu amatanthauzira mawu ake iye mwini iye analonjeza izo ndipo ndi izi apa koma mwachidziwitso chaku seminare kulalikira kwachipembedzo wapangitsa dziko lonse kuti liziziswa nacho chirombo chimene bala lake la kuimfa linachiritsidwa kuchokera ku chikunja kupita ku upapa kodi mukuona kumene akulunjika iye akukhulupirira izo iye akukhulupirira chidziwitso chimene iye amamuuza izo zili tsopano penyani zakuti akwatibwi otomeredwa onsewo akukhulupirira chidziwitso cha satana motsutsana ndi mawu a mulungu kwatibwi wa adamu anakhulupirira chidziwitso cha satana motsutsana ndi mawu a mulungu ndipo mkwatibwi wa khristu wakhulupirira chidziwitso cha satana mu mʼbado wa luntha uno motsutsana ndi mawu a mulungu ndipo zindikirani eva mwachilengedwe amene anakhulupirira izo ndipo anawugwadzira mtundu wonse wa anthu mu imfa kwatibwi wachilengedwe adamu munthu wachilengedwe wa pa dziko lapansi kwatibwi wake mamunayo asanafike kwa iye kuti akhale mkazi ake anawugwetsera mtundu wonse wa anthu mu imfa kaya ndi mwa sayansi kapena ayi ife tikufa chimodzimodzi basi chifukwa mulungu anati ife tidzatero kaya inu muli mu edeni woyera kapena mpingo woyera kapena chipembedzo choyera kapena chilichonse chimene chingakhale inu mudzafa tsiku limene mudzakayikire mawu amodzi a mawu a mulungu kuti ali choonadi kumene iwo avomerezedwa ndi kutsimikizidwa kwa inu ndilo tsiku limene inu mudzadzilekanitse nokha ndi mulungu osati kokha chiganizo chonsecho mawu amodzi aliyense amene adzawonjezera mawu amodzi kapena kuchotserapo amodzi ndilo tsiku limene inu muti mudzafe zindikirani mkwatibwi wa adamu anayambitsa imfa yachilengedwe kwa mtundu wake mtundu wa anthu ndipo mkwatibwi wa adamu wachiwiri mkwatibwi wotomeredwa ndi khristu waugwetsera mpingo wonse kupita mu imfa yachipembedzo kuti ukatenge chilemba cha chirombo mwa zipembedzo zazikulu za sayansi za luntha ndife baptisti ndife a presbyteria ndife a pentekoste ndi zina zotero ife tili ndi izi ndipo ife tili ndi katundu wambiri ife timadziwidwa ndi boma ife tili konsekonse mdziko ndi zinthu zonse zoterozo ndipo opambana ndi ameya amzinda ndi ena otero amabwera kwa ife ngakhale a president amabwera kuzakhala pa misa ndi ife ndipo amabwera kwa izi izo kapena zinazo dziko lonse laponyedwera ku imfa ya uzimu ya chipembedzo mpingo wonse iye wafa inu mukuti inu mukutenga dera lalikulu yesu anati monga izo zinali mu masiku a nowa mene miyoyo 8 inapulumutsidwa omwechonso zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu mu masiku a loti mene atatu anatulutsidwa kuchokera mu sodomu pa tsiku limenelo tsopano lilipo kale gulu limene latuluka kale kumbukirani koma monga zinali pa nthawi imeneyo mene mwana wa munthu ati azidzaonetseredwa taonani tsiku lakelo taonani pamene ife tili tsopano iye wapangitsa dziko lonse kuti livomereze ulamuliro wa sayansi wa madongoso wa maphunziro amene satana wawapereka kwa iye pansi pa dzina la tchalichi mtsogoleri wa dongosolo la maphunziro a sayansi ine ndikujambula kwa inu mulungu wa dziko lino pamene iye monga eva anali ndi kudzaza kumene kwa mawu a mulungu mdzanja lake iye akanakhoza kutenga mawu a mulungu koma kodi iye anachita chiyani kwa iwo malo moti adikilire ubatizo wa mzimu woyera analola kuti sayansi itsimikizire kwa iye kuti mzimu woyera unali kokha wa ophunzira malo moti asiye machiritso a uzimu kuti azipitilira pamene tsopano iye amayenera kuti azidzusa akufa ndi kumachita zozizwitsa zazikulu iye wamuloleza satana pansi pa utsogoleri wake wa munthu wachipembedzo kuti atenge mawu a mulungu ndi kuyesera kumanena kuti iwo anali a mʼbado wina po iye wakhulupirira zimenezo pamene baibulo linati zinthu zimene ine ndikuzichita inunso muzidzazichita yesu ananena zimenezo pitani inu ku dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse ife tikadalibe zolengedwa zizindikiro izi zidzamutsata aliyense wa iwo amene akhulupirira iye amakana chiduswa chilichonse cha iwo Ya magana za uzimu zonse ndipo iye anasinthanisa iwo ndi kumvetsa kwake kwa luntha kwa Baibulo. Kumene ansembe ndi bambo oyera otchedwa chomwecho, kumene mabishopu, archbishop, kumene oyang'anira boma, apenyi ndi zina zotero, ayikamo kutanthauzira kwawo kwawo kwa iwo. Ndipo Mulungu wawasiya iwo, atakhala pamenepo akufa ngati 12 koloko. Zinthu zokhazo zimene zatsalira mu masiku otsiriza ndi gulu la Chipentekoste lapang'ono lokhala ndi mulu wa nyimbo zophokosera zolimba mene iwo angathere kumathamanga thamanga pansipo malangula mmalilime ndi kumafuula ndi kumakhala nawo maonekedwe awu Mulungu koma kumakana mawu ake kumawawuza iwo kuti abatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuseka pa nkhope yako. Koma izo Mulungu amapitirirabe kwa zipanga izo kukhala chimodzimodzi basi tsimikizira mawu ake kuti ali chomwecho. Zindikirani, tengo mene Satana anamupangitsa Eva kuti adyeko, unali mtengo wachabwino ndi choyipa. Iwo unali mtengo osakanizikana. Tsopano taonani tsiku limene ife tili mkukhalamo, pamene iye ali kuitana atuluke mkwatini. Iye ali nawo mpingo umene umadzinenera kuti ukuchita bwino, pamene iwo ndi oyipa pakuwakana mawu. Mtengo osakanizikana. Oh, mukuti, iwo ali ndi magulu akulu. Iwo amatandizira izi, ndipo Red Cross amavomereza izo. Ndi masukulu onse iwo, taonani apa. Oh, koma kungokana mawu amodzi, ndi chochokha chimene inu muyenera kuti muchite kuti mufe. Tibe kanthu kuti ndizalunda bwanji, ndizabwino bwanji. Yesu anati chimera pang'ono chimatupitsa mtanda onse. Malo amodzi achimera amaononga mtandawo. Mawu amodzi a Mulungu akayikidwa pa malo olakwika amaononga chithunzi chonsecho. Nanga bwanji mkono wanga ukakhala pamene phazi langa liyenera kukhalapo. Kuona. Nanga bwanji ngati khutu langa litakhala pansi apa pamene dzanja langa liyenera kukhalapo. Chimera pang'ono chimatupitsa mtanda onse. Mukuti inu mukudziwa bwanji kuti iwo ndolondola. Mulungu amawatsimikizira iwo molondola. Iye amawatsimikizira iwo. Iye ananena izo apa mu mawu. Ndiye iye amawatsimikizira iwo. Momwe ife timadziwira kuti iwo akulondola kapena ayi. Kungokana mawu amodzi ndi chochonse chimene chimatengera kuti ufe. Iwo anabweretsa zotsatira zomwezo mu mbado oyipa uno. Imfa ya uzimu. Monga inachitira imfa ya thupi kwa mtundu onse wa anthu. Taonani momwe Satana anautengera mbado wa sayansi wokumbuyo uko. Wa Noah. Kukatsamira pa kumvetsa kwawo kwawo. Baibulo limatuza ife mumiyambo, musatsamia ipa kumvetsa kwanu kwanu. Kwa musiema wa munthu aliyense akhale bodza, ndipo a Mulungu akhale ona. Koma Satana mwachidziwitso chake kuyambira pachiyambi mmunda wa Edeni, napangisa anthu kuti azitsamira pa kumvetsa kwawo kwawo. Ndipo inu mukudziwa kudzera mu ntchito zake zazikulu za Max Factor, mune iye anali nazo kumbuyo uko. Napanga akazi kuti akhale okongola kwambiri, mwakuti izo zinapangitsa mwana wa munthu, ana amuna a Mulungu kanji, kuti akagwe ndi tchimo ndi kuwakwatira iwo. Kulondola. Iye akazi anali wooneka bwino kwambiri, okongola kwambiri. Tsopano inu mumutenge mkazi wamba pa nsewu lero. Ambiri a inu munawerengapo nkhaniyo, inu simunayambe mwamvapo izo asanafike masiku anga. Bill O'Brien ndi angati anayamba amvapo za iye, zedi. Iye ankatchedwa mkazi okongola kwambiri pa dziko la pansi. Bwanji, palibe mwana wa sukulu amene amapita ku nyumba ya sukulu lero koma yemwe ndi wokongola pawiri kuposa iye anali. Chifukwa chani zili tero, kongola kwa akazi kulikoti kudzachitike mmasiku otsiriza. Iwo adula tsitsi lawo, iwo awayika iwo mutima dress tating'ono tatsikana, iwo avala kabudula ndi mapanti ndi zili zonse zimene inu mumazitcha izo pa iwo. Iwo amapaka penti ndi zopoda zofira ndi mtundu onse uwu wa zinthu kuti apange iwo china chake chimene iwo si ali. Mukuona? Koma podzera muchidziwitso cha sayansi, iwo akwanisa kuti achite izi. Kodi inu mukudziwa kuti pakuperekedwa ndalama zambiri pa zodzola za akazi posa zimene zilipo mu United States, kawiri kapena kuchulukitsa katatu kuchuluka kwake zimene amagulira chakudya kuti azidya. Tsimikizirani zimenezo. Izo nzona pa zodzola dzola. Zindikirani. Ana a Mulungu anaona ana akazi a anthu osati ana akazi a Mulungu. Ana akazi a anthu kuti iwo anali wokongola. Ndipo izo zinapangitsa ana a Mulungu kuti agwere mu chosocheretsa ichi. Ndipo anatenga akazi a mtundu umenewo ndipo anawakwatira iwo. Tipo izo zinabweleza mbado wajuele wele. Mozi mozi basi, munga izo zili lelo. Munga izo zinari musodomu. Munga izo zina nendwela tu kutizi za kala lelo. Kuti, pamena muna ndia kazi ya tzikula lelo, akuma sindhana kazi. Ngati iwo sakumufuna mkazi uyu iwo amapita ku Reno, Nevada ndi kukakwatira ndi kapena kukamusudzula ameneyo ndi kukakwatiranso mu minute 15 ndipo akazi akongola kwambiri makuti iwo ndi osati ungaziletse ndipo ndi chiyani chimenecho mdyerekezi satana akadali apabe mukukongola zindikirani zindikirani Chimo limenelo, silina kulukidwe kwa iyo. Mbado kongula uja wa sayansi, unali mbado ipa kumene, umene Mungu ana uononga kuchote pangope ya tzikula pansi. Mbado kongula uja wa sayansi. Yesu anati, izo zizachitikanso kusanati kuza kwa mwana wa muntu. Kulondo la uko, zindikirani. Yesu anati, munga izo zinali mmasikwa no, chumwechonso izo zidzakhala mkudza kwa mwana wa muntu. Pamene iwo onse anayesera kuti akwatire, tsopano penyani, ana amuna Mulungu, anakwatira ana akazi okongola anthu. Ndipo Mulungu sanawakhululukire konse iwo chifukwa cha izo. Modzi modzi basi ndi chiphunziso cha Balaamu kuti iye anawapangitsa akazi okongola alunthu a sayansi, aku Moabu kuti okhala ndi maso awo odolola mapenti ake ndi mapaudala mafuta ake abwino onunkhiritsa kuti akawadolole ana amuna a Mulungu wasiya akazi awo omwe mwagwira ntchito ndipo amakhala ndi zikanga mʼmanja mwawo opanda zozipakapaka anawadolola iwo ndipo tiyeni ife tikwatirane wina ndi mzake kwa ife tonse ndife anthu amodzi limenelo linali bodza Ilo linali boza, boza, iponso chopindula cha mdyerekezi, kuti akawapangitse ana amuna a Mulungu, akwatire ana akazi a anthu. Ilo linali boza la mdyerekezi, kuti Balaamu, mneneli wa boza uja, kuti ayesere kunenera modzutsa Mose, yemwe angayesesa kugwira mtunduwo pamodzi, manena kuti chabwino, ife tikukhulupirira Mulungu yemweyo, ife timapereka nsembe zomwezo, ife tili ndi nsembe zomwezo, Ife timachita chilichonse mofanana basi. Moya ndikana kwambiri mwakuti izo zikananyenga osankhidwa ngati kukanakhala kotheka. Mukuona? Chokaniko kwa iye anthunu. Inu mulibe kanthu kochita naye iye. Zindikirani, izo sizinali zachidziwikireni kuti Mulungu akanatanthauzira mawu ake kwa kambado koipa ka Kaini. Ayi, Mulungu sakanatanthauzira mawu ake kwa iyo. Zindikirani, Mulungu, chidziwitso cholipanga dziko kuti likhale lokongola kwambiri, ndila sayansi ndilo chimwe, iye ankayenera kuti aliwononge ilo. Kodi Mulungu akanachita zimenezo, kulipanga dziko lokongola kwambiri. Taonani apa, Mulungu wapanga ana ake akazi okongola kwambiri, kwa nkwaveka iwo mwachigololo kwambiri, kuti ana ake amuna adziwasirira iwo ndipo nkuchita nawo chigololo. Yani, Mulungu angachite chinthu ngati chimenecho. Gulu ili lama liseche lo zivula lama laudikaya, mapembeza Mulungu wa dziko lino, uzira mumbalume zao ndi mapunziro, ndi ukachari, ndi kukongola, tulukani pakati pake. Bible linati, musakale otenga nao ama chimu ake, kwa musalandire miriri yake. Mulungu wa zavumbisa matalala kuchokira mirengale nga tsiku lina, akulunga di mapaundi 100 ya mozi. Tipu wa zamu ononga iye pa mugenda, monga mau wake ndawi zonsa manena. Kuti iye anatero malamulo ake chabwino ngati Mulungu anachita chinthu ngati chimenecho kulula mawu ake kwa anthu otelowo monga iwo iye angakhale akugonjetsa cholinga chake chomwe Mulungu siopusa yeyo ali gwelo la chidziwitso chonse kotero inu mukuona kumene zinthu zimenezo zikuchokera izo zikuchokera kwa satana kwa izo zikadali ababe za satana kwa mpingo wakulupirira zimenezo Sopano inu mukuona akazi, ndikuyesera mwakukhoza kwanga kuti ndikusonyezeni inu mawu a Mulungu. Bible linati, ngati mkazi adula dzitsi lake, iye amanyozetsa mutu wake. Mene chiri mwamuna wake, kwa mwamuna wake ndi mutu limozi ndi Mulungu. Kotero iye amanyozetsa Mulungu ndi mwamuna wake. Sopano izi zikusonyeza yemwe ali mutu wa kachitidwe kampingo wa chidziko. Izo zikusonyeza yemwe ali mutu wa ilo, ndi satana. Maonekedwe a munthu wapamwamba munthu wachidziwiso chidziviso cha pamwamba iye amadziwa kuposa ena onse a iwo zilibe kanthu kuti mawu akuti chiyani iye iye ali nako kutanthauzira kwake kwa iwo mwaona kutanthauzira kwa mʼbado oyipa uno zindikirani mapulani ake oti amange tchalichi cha chipembedzo cha pamwamba mipingo ya dziko lonse lapansi mwaona pembedzo cha pamwamba ndi cholinga chakuti dziko lonse lidzimupembedza iye chilombo pansi pa dzina la chikhristu chimodzi kodi inu mungafune kuti mwerenge zimenezo mu baibulo chivumbulutso 13:6 ndi 8 iyo ndi nsanja ya makono ya babulo kodi inu simukukumbukira momwe nimrodi wachinyengo uja anamangira nsanja yayikulu iyi ndi kupanga timizinda tina tonse tating'ono tija kuti tizilipira mitulo kwa iyo babo ndi babel ndi chinthu chomwechomwecho iye amangosintha mayina ake pamene iye akukwera mmwamba ndi roma tsopano ndi babeloni ndipo dziko lonse likubweretsedwa ku babeloni ndipo ilo labweretsedwa ndi mgwirizano wa mipingo ya dziko lonse umene uti udzapange wina aliyense wa iwo kugwadira kwa iye ndipo inu mwatengapo chilemba cha chirombo musakudziwa chimene inu mukuchita chifukwa koma iwo amene ali osankhidwa adzamva mawu ndipo adzatulukako kwa izo chotsutsana bwanji chipembedzo ndi mawu a mulungu yesu anayambe wakhalapo ndi chimodzi anayambe wachitapo ndi chimodzi ndipo sanayambe wachitapo ndi chimodzi ine ndikufuna wa zambiri akale wina kuti andisonyeze ine pamene mneneri anayamba watulukapo kuchokera mu mpingo mundisonyeze ine pamene mulungu anayamba wadalitsapo mpingo umene unali iwo utatha kuchita bungwe iwo umapita pa alumali ndipo umafa ndi nzeru za luntha zochokera kwa mdierekezi ndi atsogoleri awo ndipo amakana mawu a mulungu pamene iwo amakula kudzakhala thunthu la ngwiro la khristu tsopano iwo uli pa mutu zotsutsana bwanji lekanani ndi yehova osakhulupirira uyo inu ana akuwala kwa madzulo Satana, mulungu wa mʼbado uno, mwachidziwitso chake akuwapangitsa anthu kuti azidya kuchokera mu mtengo wake wosakanizikana wa chabwino ndi choyipa. Zindikirani, Satana mwachidziwitso chake akuwapangitsa anthu a mʼbado oyipa uno kuti azidya kuchokera mu mtengo wake wa chabwino ndi choyipa. Iye akunena kuti akumanga chitukuko chachikulu cha chikhristu mwachidziwitso chake cha chabwino ndi choyipa. Chitukuko chachikulu cha chikhristu. Koma namwali wang'ono wa Khristu mawu gulu kwatibwi sakusamala za chidziwitso chake iye amatalikirana naye tali ndi iye chiyani tsopano tiyeni tikayambe za iye miniti iye akuadikirira ambuye wake ndi kusangalala kwake kwa nzaka chikwi kulondola imodzi ndi mkwati wa mawu monga iyenso ali mkwatibwi wa mawu chidziwitso ndi chitukuko ndi chikhristu chona zilibe kanthu kofanana chitukuko ndi chikhristu chona zilibe chinthu chimodzi chofanana chitukuko ndi cha mwachidziwitso petonse timadziwa zimenezo ndipo chidziwitso ndi chochokera ku Edeni tinatsimikizira zimenezo ndi zimene iye analalikira mu Edeni ndipo chidziwitso chimapangitsa imfa kulondola uko chiyani chinayambitsa imfa mʼmunda wa Edeni chidziwitso ma icho sichingakhale cha mulungu chotero icho ndi cha mdierekezi kodi icho chinali chabwino chidziwitso sayansi maphunziro ndi cholepheretsa chachikulu chimene mulungu anayamba wakhalapo nacho icho ndi cha mdierekezi tsopano ine ndilandira makalata ena pa zimenezo ine ndikudziwa ine ndikuadikirira iwo taonani chimene chitukuko chatilowetsamo ife mukuona taonani chimene icho chachita kodi ife tili pati ife tatsamira kwa zinthu zimenezo kudzera mukumvetsa kwathu kwathu mwa sayansi inu mukuti nanga bwanji mulungu kodi inu mukuganiza kuti iye ndi wosadziwa ayi mulungu azakhazikitsa mtundu wake wake wa chitukuko pa dziko lapansi amene iye ati adzalitenge ilo ili ndi dziko la satana iyeyo ndi mulungu tsopano wa chidziwitso chake cha sayansi koma mulungu azakhazikitsa chitukuko cha mtundu wake wake icho sichidzakhala chitukuko chonga ichi inu mukumbukire zimenezi icho sichidzakhala chitukuko cha mtundu umene ife tili nawo lero ayi icho chidzakhala molingana ndi mawu ake ndi cholinga chake chifukwa mulungu wa mʼbado oyipa uno adzawonongedwa ndi ufumu wake limodzi naye mʼbado wa makono uno wokonda chidziwitso sukanakhala ndi mtsogolero wabwino kuposa uyo yemwe iwo uli naye satana wopotoza wa mawa Mulungu onga iye anayambira munda wa Edeni koma munthu wachipembedzo kumadalira pa kumvetsa kwake kwake onga ine ndinanenapo mbuyo Nyambo 3:5 ife tisamatsamire pa kumvetsa kwathu kwathu iwo ayenera kukhala ndi Mulungu kwa iwo ndi anthu kumabe iye amawapanga iwo chimene iwo akufuna monga pokhala anthu nthawi zonse anthu onse amene ife tinkabwera kuno ife tinawapeza amwenye akupembedza mafano ndi dzuwa ndi chilichonse pokhala anthu iwo ayenera kukhala ndi Mulungu kotero mbado waukulu uno wa luntha uyenera kukhala ndi Mulungu kotero izo zafika mungu wa dziko lino wasandulika kukhala chidziwitso chipembedzo sayansi okhala nawo maonekedwe achipembedzo koma kumakana mphamvu yake zindikirani mungu wawo akuwapanga iwo kukhala basi chimene iwo akufuna iwo akumasilira za thupi ndipo ndi chimene iye akuwapatsa iwo iwo amafuna kuti azivala za mkati asiyeni iwo azivala izo mukuona ngati iwo akufuna kuti achite izi kapena izo asiyeni iwo achite izo mulibepo chovuta chilichonse mu zimenezo iwo amapita ku chalichi amayi awo anali a Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian asiyeni iwo okha ameneyo ndiye Mulungu wa mbado uno wophunzira wa nzeru wa sayansi izo sizikusowa chikhulupiriro ayi izo sizikusowa kutsimikizira chilichonse izo zinatsimikiziridwa kale mwa chidziwiso chawo chabwino ife chalichi chachikulu kwambiri chimene chilipo mu tawuni chidziwiso chawo kusathu ali ndi dd phd mwaona sizikusowa chikhulupiriro chilichonse amadalira pa chidziwiso wasiya iwo kuti azikhala moyo muli monsemo ola ngati iwo amabwera kudzapembedza iye mwachipembedzo chawocho ndi kachikhulupiriro kuli diso lalikulu lakuda kumeneko mwayang'anani pa ilo amawaseka mawu a Mulungu amanena zinthu zotsutsana ndi mawu ndipo amayesera mwachidziwiso chawo kuti akatsimikizire mwa sayansi kuti mawu siwoona oh ndi mbado bwanji umene ife tili mkukhalamo kumuona Mulungu wa mbado uno zindikirani koma Mulungu akudikirira kufikira kusaeruzika kwa Amori wa makono uyu kudzadze musadandaule iye adzakhala naye Mose wake atakonzeka pa nthawi imeneyo adzakhala kutuluka tsiku lina wakudziko lolonjezedwa adzakhalapo Mose ati adzabwere yemwe ati adzayitane atuluke adzabwezeletsa chikhulupiriro cha ana kubwerera kwa atate izo zidzafika mozi la masiku amenewa kodi inu mukuti chabwino taonani momwe ife tikupitira patsogolo ndithudi kusayeruzika kwa Amori sikunadzazebe izo zidzachitika limozi la masiku amenewa asiyeni iwo adziwononge okha chitukuko chidziwitso kupotoza mawu a Mulungu kuti agwirizane ndi zokonda zawozawo chipembedzo chilichonse chikuchita chinthu chomwechomwecho Satana ndiye akulalikira uthenga wake wachidziwiso mu mpingo wake alipo magulu awiri okha anthu amene akuyankhulidwa mu chipangano chatsopano ana a Mulungu ndi ana a mdyerekezi kodi inu mumadziwa zimenezo mukufuna kuti mulembe lemba la izo Yohana woyamba 3:10 kati inu mukufuna lemba ine ndikuwerenga izo pomwe apa ndinazilemba izo chabwino chabwino mu Efeso 2:2 iwo amatchedwa ana akusamvera monga Eva anali kusamvera kumawu a Mulungu ana akumvera ndi akusamvera samakhala pa ubale ndiye zingatheke bwanji kuti mkwatibu wa Khristu aziyanjana ndi chipembedzo pamene winayo ndi wosamvera ndipo winayo ndi womvera zingatheke bwanji wina kukhala mawu ndipo mmodzi winayo mawu opotozedwa zingatheke bwanji kuti wachiwerewere ndi mkazi wabwinobwino ayendere limodzi iwo sangathe kuchita zimenezo iwo samayanjana mkomwe tulukani pakati pawo izo ndi za mdyerekezi icho ndi chilemba cha chirombo alunjika wakumeneko tsopano zipembedzo zonse ine ndilibe nazo ntchito kuti ndichandani Mulungu akutenga osati chipembedzo anthu a dzina lake chipembedzo sichingalandire zoonadi izi izo zidzatengera munthu payekha yemwe angathe kumuona Mulungu yang'ana pa mawu ake ndi kuwakhulupirira iwo ndipo nkusakhala wa bungwe lililonse koma akumakhalira moyo Mulungu osati bungwe lake luntha la chidziwiso cha bishop wina kapena china chake zaphunzitsa izo kunkulondola ana akusamvera ndi ana akumvera alibe kanthu kofanana winayo wa tsiku la kuwala mmodzi winayo wa usiku ndi mdima bado oyipa uno wa mdima mabala kuvina kumabe nkukhala mpingo zabwino ndi Mulungu wawoyo iwo alibe chowatsutsa chilichonse za izo alibe chimene chimawavutitsa iwo Bwanji, izo, sisi mandi tutsa ine kumeta sisi langa. Gaza natero. Sisi mapweteka chikumbunti machanga. Ia libe mkomwe chikumbunti ima, munga mwenye njoga ilibe chuno. Izo nzona. Dituli ai, ye sadzi wakuti chikumbunti mandichiani. Icho, nalo chedwa zolimba kwa mbili mpaka iye samadzi wakuti ndichiani. Gonklondola. Kumawala mbalala mawa mulungu kumati. Bwanji, zimenezo ndi zachikale zina zopusa. Musamapite kumeneko. Iwa angu kalabasi gulula pokoso ndi zotengeka mulimonse. Sadzi wankomwe za mulungu kwasa mwemwe nkafula. Anga ziwile za usiku waku Egupto. Gonklondola. Izo nzona. Okala nao maonekidwa chipembedzo, koma kumakana mphamvu yake, pautele woo mchokeko. Ruu ndi mtundumene umapita nyumba ndi nyumba, ikutsogolera akazi opusa. Oo kondedwa, ndinu, mwene akuri muzichita izi. Oo kondedwa, nendikuganiza mulaliki wanu wachikale opusa uko, ngati inu basi. Oo iwonga oneke okongola utafala kini, wana chiri chonse chimene inu umachicha chintucho. Inu ngati inu, munga machite zonse izi izo ndi zinazo. Bwanji, nduru pangono, singamu vulaza aliense, inendine wampingo. Ndipo inu mukudziwa chipembezo chathu, chimaonedwa ngati cha wina aliense. Inu, musamukhulupirire wabodza wakale ozipenta uyo. Iye akunama kwa inu. Izo nzona, inde bwana. Izo ndi zabwino ndi mulungu wawo. O iye akuganiza kuti izo ndi zodabwisa. Ndipo iwo amangomukonda iye chifukwa cha izo. Mayi, iwo angatsutsana ndi iwe. Iwo angayimirire ndi kukutsutsa iwe za izo. Bwanji, ndithu ndi Satana anayima kumene pamaso pa Yesu Khristu. Mawu, ndipo anayesera kunena kuti kwalembedwa. Ndipo apo iye anali mawu otsimikiziridwa a Mulungu. Iye anati pita kumbuyo kwanga Satana. Anangoyenda ndipo anakachita chinthu chomwecho. Monga munthu ananena ndi ine nthawi ina anati, tsopano ngati inu mukukhulupirira ubatizo wa mzimu woyera ndi wolondola, ndipo inu mukukhulupirira kuti inu muli nawo iwo. Anati, tsopano inu mundikanthe ine ndi khungu. Amene anali mlaliki. Anati, inu mundikanthe ine ndi khungu. Iye anati, Paulo anamukantha munthu ndi khungu tsiku lina. Ine ndinati, pambo, ine ndikukanthani bwanji inu ndi khungu pamene ndinu wa khungu kale. Ine ndikuphani bwanji inu pamene ndinu wa kufa kale. Iye anati, ine maso anga ali 20-20. Ine ndinati, gawo lanu la thupi. Koma inu mukadali wa khungu. Ndizosatheka. Baibulo silimatanthauzira zinthu. Ife timalankhula pamene Baibulo lalankhula. Ndipo chete pamene ilo lili chete. Ine ndinati chabwino, pamene Eliya anali uko ku Dotani, mwaona, uko kunabwera ankhondo onse a Asiriya atawazungulira. Ndipo wantchito anathamangirako anati, oh bambo anga, anati, bambo anga, anati, Asiriya atizungulira ife. Eliya anati kita maso ake, anadzuka ndipo anati, alipo ochuluka amene ali ndi ife kuposa amene ali ndi iwo. Iye anati, ine sindikuona apo aliyense. Anati, Mulungu mutsegule maso ake, pano iye anali wakhungu. Po iye anayangana pozungulira nene lokalamba uyo, ndipo mapiri panali padzaza angelo, ndi magaleta a moto ndi akavalo a moto. Po iye anayendera kumeneko ndipo Bible linati, iye anawakantha iwo ndi khungu. Khungu kwa chani? Kwa iye, iye anayendera kumeneko anati, kodi inu mukufunafuna Eliya? Inde, ife tikumufunafuna iye. Anati, kazibwerani ine ndikusonyezani inu kumene iye ali. Eliya akwatsogolera iwo kwa Eliya. Khungu! Ine ndinati inu mukudziwa chimene ine nditi ndinene kwa inu. Ende ndi basi chimene ambuye wanga ananena kwa atate anu. Pita kumbuyo kwanga. Zindikirani, ana omvera ndi akusamvera samakhala pa ubale. Osamvera amapembedza Mulungu wawo. Oh, iwo amati. Ife timakhulupirira Baibulo, inde iwo ndi mtengo osakanizikana, mwaona. Iwo amaonjezera chidziko ndi chidziwiso kwa iwo. Mtengo wa Satana, utasakanizikana, mwaona. Iye anatenga kuchokera ku mtengo wa Satana. Ndabwino ndi choyipa. Oh, ife timakhulupirira mawu, ndithu ndiko mawu osati onse a iwo. Eva anakhulupirira mawu nayenso, mamulole. Mulole Satana atenge mtengo wake ndipo aupotoze iwo pang'ono pokha. Ndicho chimene izo zili. Aliyense amene adzaonjezera mawu amodzi kapena kuchotsapo mawu amodzi kwa awa, iye adakali yemweyo dzulolero ndi kwa nthawi zonse. Zindikirani, chabwino. Bado oyipa uno ndi wamdima, anabe nkukhala wampingo. Mulungu wawo, iwo amamukonda iye chifukwa cha izo, omwe iye amawasira iwo kuti azichitira izo. Iwo alibe chowatsutsa. Alibe kalikonse kamawatsutsa iwo, bola ngati iwo ali ampingo. Balaamu anawuphunzitsa mpingo chinthu chomwecho. Tiyeni ife tiyanjane. Ndife tonse ofanana. Iyo inali ndale yotsiriza. Mulungu sanawakhulupirire iwo mkomwe okhulupirira abodza loterolo. Kumbukirani, ilo linali tchimo losakhulupirwa. katatu mu Bible munthu aliyense akaonjezera mawu amodzi akutanthauzira kwawo kwawo kumawa Mulungu iwo atatakale kusimikiziridwa kuti ndi choonadi. Munda wa Edeni kumene munda wa Edeni mawu amodzi ataonjezeredwa zinayambitsa imfa. Pamene Balaamu anaonjezera mawu akuti ndife tonse ofanana, iwo Mulungu sanakhululukire nkomwe Israeli chimenecho. Mmodzi aliyense wa iwo anafera mu chipululu kupatula atatu amene Mulungu anawatulutsa. Yesu anati iwo ali mmodzi aliyense anafa ndiko kulekana kwa muyaya yonse anapita sanakhululukidwe nkomwe. Ilo ndi tchimo losakhululukidwa, sanawakhululukire iwo nkomwe. Oh my! Tawanizo! Ana akuwala kwa madzulo. Amuona tsopano yemwe ali mtsogoleri wa mbado wa makono uno wachipembedzo oyipa. Yeyo ndi mdierekezi. Watenga mtengo uwo wa chabwino ndi choyipa ndipo wakawika iwo kunja uko. Mwaona? Waubweretsa mpingo wake wa mkwati wokongola ku Ecumenical Council ku chikwati. Ndi chabwino chimenecho. Pingo wake wokongola wa science ndi ma degree onse amene angathe kupezedwa. Ma PhD kuchokera mu mpingo wa Khristu. Ma PhD kuchokera mwa Baptist, Presbyterian, Pentecostal ndi onse. Wabweretsa iwo onse ndi zipala zawo zokongoletsedwa ndi machalichi akuluakulu onse wa ku Ecumenical Council. Ndife amodzi. Izo sizizakhululukidwa nkomwe. Chipembedzo kuvala dzina la chipembedzo ndi chilemba cha chirombo. Ife tadusamo mu zimenezo kuno kuchita zimenezo. Tawanizo ana! Tawanizo! Mukuona? Pingo waukulu wokongola ovala za ekumeniko vala chilemba chake. Akabudula ndi thudi zovala za chidziko zokhumbitsa kugonana. Penti, ophunzira abwino kwenikweni amdierekezi kuti akawagwire ana amuna a Mulungu. Kukamukwatitsa mnyamata wabwino obadwa mwathunthu kwa wapathengo wina ngati ameneyo. Zonzoona. Chiyani? Inu munati kumeta tsitsi? Zimenezo zili ndi chochita chanji. Bale, tiye ntiyimikire apa miniti chabe. Ine ndikungomverera wina wake akuchikana chimenecho. Mwina mwake alikunja pa alamu ya kwina kwake.
Listen.
Tamvetserani. Tsitsi kwa mkazi ndi lumbiliro la unaziri. Tsitsi kwa Samson linali lumbiliro la unaziri. Ndipo pamene mkazi adula tsitsi lake, iye mwantheradi amakana lumbiliro lake la unaziri kuti iye ndi mkwatibwi wa Khristu. Chifukwa apo, chinthu chimodzi chimenecho, iye akuononga chithunzi chonsecho. Kukhoza. Naziri ndi mmodzi amene ali wopatulidwira cholingacho kulondola uko. Samsoni anapatulidwira kumbado ndi kwa cholinga. Kotero iye anali ndi tsitsi lalitali. Kazi yemwe ali mwana wa Mulungu amalisiya tsitsi lake kuti lizikula kuti akasonyezere kuti iye ndi wopatulidwira ku mawu aliwonse a Mulungu. Ngati iye ali dulayiro ine ndilibe nazo ntchito. Kaya iye amavina mochuluka bwanji, amayimba, ali mukwayala, amayankhula mmalilime, amathamanga chokwera ndi chotsika, kapena ali ndi mitundu yonse ya magulu azithandizo. Iye ndi wakufa. Izo pakuti atero Ambuye. Mawu a Mulungu, Akorinto yamba 14. Yeah. Iye wakana lumbiro lake la unaziri ndipo wazigulisa kwa Mulungu wa mbado wa makono uno. Iye akuchita zimenezo. Tsopano manyazi pa inu dona kapena mkazi ogwira eneni ana amuna a Mulungu monga izo zinali. Monga Yesu anati monga mmene zinali mu masiku a Noa kukongola kwa akazi ndipo ana amuna a Mulungu anayamba kukwatirana pakati pawo, mwechonso izo zidzakhala pamene mwana wa munthu azidzabwerera. Ndipo Mulungu wawo amaganiza kuti ndizopambana ndizokongola ndi za science ndi dziwitso fashion ya Hollywood zokonzedwa mu shopu yake yomwe ndi 2D zonse izapa zobaya ndi zinthu inu mukudziwa. Ndipo iye mpingo wake umazikonda basi zimenezo. Oh my, ine ndidzakupatsani inu kuti mumvetse ndine wa Methodist. Ndine wa Presbyteria. Abusa athu amaganiza bwino sanganene chinthu ngati chimenecho. Iye alibe kuganiza kwabwino kuti azinena zinthu zimene Mulungu amanena ndiye. Mugona? Ye, mpingo, kumango pembeza hizo. Ye ama zikonda hizo. Basi ndizimene ye ama funa. Ye sanga jowi nane, ndikali konse mbale, kapuna kukwela mchili chonse. Ye nilakuta zichita china jake mosiana, ndizimene ayezebele ama kona awali. Kwa ndijo chikalidwe chimene chili mwa iye. Yo ungate bwanji kukala chikalidwe chili chonse. Na anga potenga lingaliro, angate konje zira gao limozi pa tuntu lake. Kati iwe unabadwa kuti uzakale wantari mapazi asanu. Iwe suzakala mapazi sikis. Oh, ea. Munga makina ufunyulira a Booth Clibon. Yeda mbetila anibambo inu. Gululama Riki, kati inu mwuna bada kuti muzakale mwamuna, jega zikita ni ngati mwamuna. Matsitsi opota wa akulewe ndewela pansi, kope anu, di lopote edwa ngati maonekedwe ena kudolola, kofuna kugonana. Kwanji, inu kambado kopoto zedwa kanjoka. Kuto ndi chiani ndi inu muli monse. Mulungu wanga azali weluza fuko lino tsiku lina ndi moto. Iye azali mizira ilo pansi panyanja. Kwa lalajwe luzo chake ilipafubi. Siko lonse lilizapita. Kupotoza kwa chipembezo. Kupotoza kwa umuntu. Amuna osadziwa nkomwe kuti alimbali iti. Kumwe jonsu akazi. Limi lilata vala ovololo. Kapena wakabudula wakale wangono. Zofala zimene. Kusunta kwake kulikonse ndi maumbidwe atupirake. Kipon kumazi treka nkristu. Yesi ali nkomwe dona, ye mkunena za kukala nkristu. Ye ndi wachiwelewele wapanseu. Ogwiris duanjito ndi satana. Ozozi duanjito satana kuti akatumize anamu na mulungu wakugehena. Kuti akakwaniritse mawa mene Yesu Kristu anati, akanaza chitika. Inesi ndi matanta uza kuti ndinene zimenezo. Ma iye ananena zimenezo muli monse. Kodi mkona kumene nzimu wachipembezo ukuchokerako. Tengo osaka nizikana. Mkuti chala kwika ndijani ndi zazifubi zimenezo. Kapina chili chonsi chimene iyo ama zicha izo. Mboleka kapina chili chonsi chimene iyo zi. Baibulo linane na kuti mkazi aliense aminata zafale cho vala choene na mamuna. Ndi tembelelo pamaso pa mulungu. Izo pakuti litelo baibulo. Kwa mkazi ye mwanga tule tzitzi lake ama nyazitza mutu wake. Ndipo sizili nkomwe. Ndi chinthu chochimwa kuti mkazi apemphere ndi tsitsi lalifupi. Baibulo linane na chomwecho. Kupemphera pa gulu ndi mutu osaphimba. Ndipo iye, inu mukuti, ine ndimavala chipewa. Iwe wachinyengo, umaphunzitsa akazi awo zinthu zoterozo. Pamene Baibulo linati, tsitsi lake linaperekedwa kwa iye ngati chophimba. Osati chipewa chopangidwa ndi munthu. Zimene Baibulo linanena. Ine ndilibe choyankhira, ine ndilinacho choyankhira ponena choonadi. Musakhale osaona mtima monga Baibulo linanenera. Wagwira mawa Mulungu mwachinyengo. Kukonza, kapena, kukomana ndi chopempha cha gulu la Mariketa. Ine ndili ndi mawa kuti oipa apa. Ine ndinalemba kuti Elvis. Malo mwa oipa. Zonsezo ndizofanana. Mau akuti Elvis amatanthauza khoswe. Ndi mau akuti Rike amatanthauza khoswe. Pamene inu munena kuti Rike wang'ono, inu mukutanthauza khoswe wang'ono. Mene inu mumamutcha iye, ndicho chimene iye ali. Mwana wanu amatchedwa chimenecho. Mulisinthe ilo mwansanga, chifukwa cha uthenga. Musamutchule dzina mwana, inu simunayambe mwamvapo mayina otelo mbuyo mu Baibulo. Kapena mu mbado wina ulionse. Ndi mbado. Zina la mbado uno. Katipana ya mbapa kalapo makoswe ndia mpaka opoto zedwa. Pamenepo. Zonse izi. Oiga zimbale za nyimbo za million dollar. Tipana wangu maenda kuno. Osa tanga kale kupita ku. Kusukulu opanda kantu. Gata matiba hapa kutula o. Ndika waire sikaka ngono kakale. Kali mtumba mwao. Basika kupoko sena. Iwa nabwela kunyumba uko. Ndipo ifeti mapanga. Anyamata amene wa maese la kuta pente nyumba yanga kumeneko. Ifeti nati. Yotsa nipo chintu chimenecho hapo. Ngati nusumungate kukira nchito papanda chimenecho. Nde isie ni nchito yo. Zima ndipangitsa ine kukala wama njenje kwa mbili. Imale pira ngakale kuti ndi ime pano. Ifeti na wapeleka malo ano kwa Mulungu. Ifesiti mafuna ntundu wawa za mapokoso za nkutu za masiko otsiriza ano pamalo pano. Ine ndinati. Izimitseni icho kapena isie ni nchito yo. Zindikirari. Achipembezo ngakalebe. Oh, ndithu dama pita ndithu kuchalichi. Ndipo ama kaima pa komo, ndi kumamvetsera gwede mula. Ndipo onso zindikirani, kwati ibwi wama wa Kristu akupita na enso. Pamene ife tukona kumene otsutsa Kristu akupita, anayambira kumbuyo uko. Ndipo tsopano akufika kumutu, Ecumenical Council idzazika izo kumutu wa za chipembedzo. Ndipo mpingo wa ung'ono umene wabwerapo nawonso kwati ibwi wa mawu wa Kristu lusa mumbado akubwera kumutu kwa iye alumikizidwanso ndi mwamuna wake. Nthawi zonse chimodzimodzi monga mpingo ndi china chilichonse iye anena kulumikizidwa tirigu china chilichonse zikubwereranso kumutu wake kumene icho chinayambira monga Kaini ndi Abele kwati ibwi wa mawu alumbika mmwamba mwa munthu wa mawu a Mulungu atasandulika thupi mumbado oyipa uno kumene ife tili mkukhalamo. Kodi mukuona kumene izo zikupita. Ndipo Satana posachedwa apa amutenga mkwatibu wake wa luntha ndipo amukweza wamkuluyu amene ali wotsutsa Khristu kulowezana mmalo ndipo adzamukhazika iye pa mpando wachifumu ndipo dziko lonse lidzazizwa likumutsatira iye. Ndiyeno Khristu adzabwera ndipo awiriwo sizingatheke kukhalapo nthawi imodzi ndipo ufumu wake udzachotsedwapo. Iye adzaonongedwa ndipo Khristu mawu a Mulungu chimene mkazi ndi gawo la thupi la mwamuna iwo si awiri iwo ali mmodzi ndipo mkwati ibwi mpingo mawu anthu oyitanidwa atuluke kuchokera apa ndi apo chifukwa cha dzina lake adzalumikizana mu thupi la Yesu Khristu ndipo ufumu wa wotsutsa Khristu udzachotsedwapo ndipo udzaonongedwa ndipo Khristu adzatenga mpando wachifumu ndipo adzakhala pa mpando wachifumu wa Atate ake Davide ndipo adzalamulira pa dziko lapansi kwa zaka chikwi kenako adzawupereka mpingo kwa Mulungu wopanda banga kapena chilema inde. Tsopano zindikirani tsitsi lake lalitali lumbiriro la unaziri kumawu ine ndimujambula mkwatibu wa Khristu tsopano kuti mujambule otsutsa Khristu kumene iye ali wachipembedzo ndi chilichonse sayansi. Tsopano mkwatibu wang'ono odzichepesa wa Khristu mophweka amangokhulupirira mawu yense yemwe iye ali yaliyense payekha. Ine ndikuyembekeza ndipo ndikudalira kuti alipo ambiri amene akhala pano ambiri akumvetsera ndipo ine ndikuyembekeza kuti ine mwini ndi aliyense wa inu nonse ndinu gawo la mkwatibwi ameneyo. Ine ndikuyembekeza ambiri ndipo izo zidzakhala onse amene anadzozedwera chimenecho adzakhala chimenecho chifukwa ndicho chikhalidwe chawo. Iwo amaona mawu akhoza kungozindikira mawu iwo sangathe kuzindikira chipembedzo kapena kupotoza iwo amadziwa bwino iwo ndi mawu kuona iwo sangathe kuzindikira chilichonse tirigu sangakhale chilichonse koma tirigu iye anayamba tirigu iye adzathera kukhala tirigu ndipo mautsu sangathe kukhala tirigu komabe iwo amathiriridwa ndi kudzoza komweko kuona koma iwo si tirigu monga ine ndinanena tsiku lina zokhudza mtengo okhala ndi nthambi zosiyanasiyana pa iwo. Tsitsi lake lalitali lumbiriro la unaziri limasonyeza kuti iye analumbirira kwa Mulungu chovala chake chokongola cha mawu ake olonjezedwa ambado umene iye ali mkukhalamo itakulungidwa pa iye kumutsimikizira iye ndi iye mwini wa Ahebri 13:8 Yesu Khristu mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse monga iye ali gawo la mkwati wa mawu woona kwa iye msonga iliyonse. Tsopano taonani ngati mkazi apita kuno ndipo nakakwatira ndi mwamuna ndipo iye nachokako ndipo nakapanga chikondi ndi mwamuna wina ndipo nkukhala pa chibwenzi ndi iyeyo ndipo nabweleranso kwa mwamuna wake mwamunayo ayenera amuthamangitse iye kulondola uko mkaziyo ayenera kukhala woona kwa iye analumbirira kwa mwamunayo ndipo mkwatibu wa Khristu analumbirira kwa Khristu ndipo iyeyo ndi mawu asamatsinzinire komwe kwa enawo kazi asamatsinzinire kwa mwamuna wina iye asamapange zizindikiro zilizonse asamakhale ndi kutengeka kulikonse pa mwamunayo kwa iyeyo wantheradi ndi mkwatibwi wa mkwati mmodzi. Ife sitikufuna uliwonse wa mitengo yanu yosakanizikirana zipembedzo zanu khale woona kwa Khristu mawu iye adzawatsimikizira iwo kuti ndi woona. Ayi bwana asamakhale nkomwe ndi kutengeka kulikonse kwa chilichonse chakupanga chikondi kwa mwamunayo osati kukalowa mʼmabwalo ake kapena china chilichonse kapena kumulola iye kuti akukumbatire iwe mʼmikono yake kapena muchisamaliro chake kapena kulankhula nawe mwa njira iyi njira iyo iwe uzimvetsera kwa liwu limodzi lokha kosa zanga zimamva liwu langa. Mulendo izo sizidzatero kuti liwu lake ndi chiyani liwu la mwamuna aliyense ndi mawu ake po izi ndi ilo baibulu mawu amodzi asaonjezeredwe kwa ilo kapena kuchotsedwapo kwa ilo muzingokhala limodzi ndi liwu limenelo mulendo iwo sangamutsatire chipembedzo Munga iye aligao la mkwati. Oo, na kwa iye musonga ili onse. Kuembege zira chikwati. Kulumikizana. Osatiku ecumenical council. Kuma mumlengalenga. Pangonelo wa chikwati. Iye wapatsidwa. Izi. Ndiza mpingo watu watu. Iye wapatsidwa. Ndipo wa ulula kwa iye. Zinsisi za chisindikizo. Chachisanu ndichuwiri za Baibulo. Mugona. Ye akuona kupuse kwa unyengayo. Zoyandikira kwambiri ndichoonadi. Nakuti pafupi fupi akananyenga osankidwa. Ye akuona zimenezo. Iye mukiona mizimu iwiri yotsutsa nayo mene ili panchito mumbado oyipa uno. Kodi inu mukuta kuiona iyo kuli wonse wachipembedzo kwambiri. Kaini ndi Abele. Mizimuyo kachiwiri ikufika kumitu yawo. Mozi mozi basi monga iyo inayambira, wina opembedza mwakukongola, ndi mwachidziwiso, ndi mwamapunziro, ndi mwa sayansi, ndi mwa mbalume. Kwa winayo, mwachikhulupiriro cha vumbulutso la mawa Mulungu. Wili yonse ya iyo ikuimirira mu nyumba ino mmawa uno. Ndiko kulondola. Vumbulutso kapena chikhulupiriro mu mawu ake, samadzinenera za chidziwiso, Kristu wenu woona. Iwa mati, kodi inu mulindi, inu mulindi degree ya udokotala. Sama panga kudzinenera, ine ndi kukulupirira mawu ake. Mukuona? Sama panga kudzinenera kulikonse. Sama dzinenera, ndo opunzira, siwa chipembedzo chili chonse. Luli lonse, gao lili lonse. Iwo nda Kristu, yeyo ndi mkazi wake. Osa ndi mkazi wa mpingo. Ye ndi wachiwelewele. Bible linati iye anali hule. Mo mai wati mahule. Ndipo iwo onse akubwera pamodzi. Ndipo akudzapanga hule lomwero. Ndipo mkazi wa mtundu umeneyo ndi mkazi yemwe siwoona kwa mamuna wake. Ndipo amadzinenera kuti Kristu ndi mamuna wake. Koma ndi wachipembedzo. Za nkutu zoterozo. Ife tili a Kristu. Koma mukumvera kazi wachikhulupiriro chaching'ono uyu. Yemwe amakhala moyo wachikhulupiriro. Kwatibwi, munthu apa apo, apa, wochokera kwina kwake, mpingo wina wake, chipembedzo china chake, chili chonse chimene icho chili, mwa ena ayi, amakhulupirira mawu a Mulungu, omvera, amadikirira mwachikondi kuti lonjezo la mbadowo likwaniritsidwe, iye akuyembekezera ilo, iye ali gawo la mawu amenewo, ndipo iye akuyembekezera kuti moyo wake uonetsere mawu amenewo. Bale, kodi isu mukutha kuona zimenezo, ine ndikudalira kuti zimenezo sizinakulambalaleni inu. Thupilo likudikilira, limene lili mawu, likudikilira moyo, umene uli mzimu, kuti ukatsimikizire kapena kuwapanga iwo amoyo, ndicho chimene iye akudikilira. Palibe moyo wina umene ungagwire ntchito mwa iye. Yesu angathe kubwera ku moyo mwa njira iliyonse. Mabe, iye amamvelera izo kumeneko, ndipo iye amadziwa kuti zidzachitika. Iye apa izo zimachitika. Iye amadzuka. Mulungu anati, apo pakhale, ndipo iye anatulukira monga woyamba uja anatulukira. Ana akusamvera, zimatanthauza kumvera. Kusamvera, kumatanthauza kugalukira. Ine ndinayangana zimenezo mu dictionary kuti ndikhale otsimikiza. Kugalukira, kugalukira motsutsa chiyani? Mawu oululidwa a Mulungu. Monga Kaini anaulula, anagalukira motsutsa vumbulutso loululidwa la Abele. Otsimikizidwa ndi Mulungu kuti ilo linali lolungama. Ndipo Kaini anagalukira motsutsa ilo, ndipo anamupha mʼbale wake. Afalisi ndi chidziwiso chawo chomwe chachipembedzo chachimene mawu a Mulungu anali. Munthu osankhidwa, wotoledwa ndi dzanja, anagalukira motsutsana ndi mawu otsimikiziridwa a Mulungu, onetseredwa a tsikuli, Yesu Khristu, po anamupha iye. Londola uko. Ndicho chimene ana akusamvera ali, akugalukira motsutsa mawu a Mulungu. Tsopano mukuona kumene iwo ali, oh masiku azoziswitsa anatha. Yesu Khristu sali yemweyo panobe. Palibepo chinthu chotero ngati ubatizo wa mzimu woyera. Zinthu zonsezo ndi zamkutu. Mwaona, galukira. Iwo sakusowa kuti anene zinthu ziwiri, akungoyenera kuti anene chimodzi ndi zokhazo, ndiko kugalukira pomwe apo. Iwo sanganene kuti inu mulibe maso, inu mulibe makutu, muyenera kutenga thupi lonsero, mawu onsewo. Mukuona. Kuitana kwa mzimu woyera. Tuluka mwa iye, msakale otenga nao za mwambo wake wa chipembedzo. Mwene iye akuseka, ndikwanyoza mawu a Mulungu atsiku lino. Pakuti Mulungu samaseleulidwa, Mungu kumbukira iye azalipira izo zati mudandaule iye azalipira izo Bible omwa Efeso 4:30 kati inu mukufuna kuti mulembe izo Efeso 4:30 amateyo Mulungu samaserewulidwa chilichonse chimene munthu afesa chimenecho iye adzakolola iwo sangathe kumuseleula ndi kumuseka ndi kunena zinthu izi ndi kumapitirira nazo izo monga mkati pa madzi iwo udzabwelera Yeyo ndi mkwatibu wa mdielekezi, ata kutilidwa mchipembezo chake, ndidziwiso chokonda chimo cha mbado oyipa uno wa lero, kuti adzakunyengeni inu. Oh my, kagulu konseko, kapena chipembezo cha mizimu yodolola, machidziwiso cha sayansi ndi chitukuko cha makono, madzinenela. Ife titseka mu maminiti pangono chabe, ndiye nena kuti ndiyimikire, kwa ine sindita kutsiriza zonsezi.
Claiming!
Kumadzinenera kuti iye akumanga dziko lalikulu kuti inu muzidzakhalamo iye amadzinenera kuti muchitukuko chakecho iye wamanga matchalichi abwino makoleji masukulu zipatala malaibulali ndi chithandizo chakanthawi pang'ono cha munthu popanda mawu a mulungu Ye wachita zimenezo, ye wadzimikizira kuti akhoza kuchita zimenezo, ndipo anthu agwera zimenezo. Inde bwana, masukulu, zipembedzo, chitukuko, anthu ovala bwino, anthu odyetsedwa bwino. Ine kuli bwino ndikhale pa mzere wa bredi, ndikukhala pa ubale ndi mulungu, siyana ndikukhala ndi nkhuku yokazingidwa katatu pa tsiku, ndipo nkukhala wa wachiwerewere monga choncho. Kumbukirani ola lili pafupi pamene chilemba chiti chibwere. Inu mwina mudzakhala mwa izo kapena kunja kwa izo. Ilo lidzafika ngati mbala usiku. Ilo lidzakupezani inu pomwepo. Ndipo inu muli pamenepo. Apo sipadzakhala kuchokako kwa izo pamenepo. Inu mwachitenga kale icho. Tulukanimo! Ngelo anatsika kuchokera kumwamba wokhala ndi nkhope yowala ndipo anafula mokweza kwa anthuwo. Izo zinagwedeza dziko lapansi. Tulukanimo mu Babiloni pakuti iye wagwa. Musakhale otenga nawo amiliri yake anthu anga. Chokaniko kwa iye. Chokaniko uko. Kodi sitinawerenge kumene izo mu mawu kanthawi kapitako. Ngelo ndi mtumiki mwaona. Akutsika pansi. Tindikirani mzimu woyera. Tulukani pakati pake kuti musakhale otenga nawo. Tsopano iye wamanga zinthu zonsezi. Iye wamanga machalichi akuluakulu. Iye wamanga koleji masukulu. Wawatenga anthu ndipo wawaphunzitsa iwo kukhala abwino. Zotchedwa chitukuko. Po iwo awaphunzitsa iwo ndi chitukuko cha makono. Kumene chawafikitsa iwo mu dzenje la imfa. Mwachidziwitso. Kutali ndi mulungu ndi mawu ake. Kodi inu simukiona ndale yonseyo. Kodi inu mukuziona zimenezo mpingo. Kunja uko pa wairesi. Kati inu mukuziona izo mumagulu anu. Omwe kumeneko munene amen. Onse aiwo adziwa pamene inu mwayima. Mukuona. Iye anachita izo. Iye ali. Iyeyo ndi mulungu wa dziko lapansi lino. Kwa iye wamanga makoleji. Iye wamanga mayunivesite. Iye wamanga zipatala. Iye wamanga malaibulali, iye wamanga zinthu zonse izi, kwathandizo la kanthawi, kochepa kwa munthu. Zongokwanira kuti ziwanyenge iwo, kuti achokeko, mawu amenewo. Kodi iye wawatsogolera iwo kuchiyani? Dziko lonse la mpingo lagwera mu imfa. Pakuti Mulungu anati, iye akanadzamuwotcha huleyo, ndi ana ake ndi moto osatha. Tulukanimo mwa izo anthunu, sati mugwidwe mmenemo. Inu muchokeko kwa chinthu chimenecho mwansanga mmene inu mungathere. Mwa chidziwiso chake cha sayansi, iye wakhoza kuchita izi. Tsopano zindikirani, wopanda mawu a Mulungu. Mulungu sanatidzoze konse ife kuti tizipita uko ndi kumakakhala ndi masukulu. Iye sanatero. Iye sanatiuze ife nkomwe kuti tizikamanga zipatala. Izo ndi zabwino. Yes, anatuze ife kuti tizikamanga ma library. Ai bwana. Yes, anatero. Yanati, mulalikira uthenga. Ndipo uthenga ndikuonetsera mthupi, kuonetsera mphamvu ya mzimu woyera. Paulo anati, uthenga unabwera kwa ife osatipodzera mmawu okha, Kuma kudzera mukuonetsera mthupi ndi maonetseredwe anzimu woyera. Paulo anati, ine sindinabwere konse kwa inu ndi mawu akulu anzeru adokotala wina otere. Ma ine ndinabwera kwa inu mumphamvu ndi maonetseredwe anzimu woyera. Kuti chikhulupiriro chanu chisakhale mu nzeru kapena chidziwiso cha anthu a dziko lino. Koma mumphamvu ya chiukitsiro cha Yesu Khristu. Kwa iye ali moyo, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mulungu atithandize ife kuti tizikhulupirira chinthu chomwecho-mwecho, ndipo Mulungu atsimikizire chinthu chomwecho-mwecho monga iye wakhala akuchitira. Iye amakutchingani inu kuti musaone vumbulutso loona ndi chikhulupiriro cha mawu a Mulungu akuululidwa ndi kutsimikiziridwa lero mwa masukulu ake, library, mabuku, zipatala ndi zina zotero. Kuona, iye akukutchingani inu kwa izo. Iye tsopano akutanthauzira monga iye anachitira kwa Farao. Kuyesera kuti akutchinge ninu kuti musaone tanthauzo la mawu wotsimikiziridwa ambado wake wolonjezedwa mukuwala kwa madzulo wovomerezedwa ndi wotsimikiziridwa. Iye wayesetsa mwachidziwiso chake ndi masukulu ndi anthu ophunzitsidwa bwino ndi mbalume ndi zina zotero kuti akutchinge ninu kuti musawaone iwo. Chilichonse kuchitira kuti inu musayang'ane pa icho ndi kuona kuti ndi Yesu Khristu. Inu mungadziwe bwanji kuti ndi Yesu Khristu. Iye ali mawu, po iye ali mawu a mbado uno, ndipo mbado uno anati izi zikanadzachitika mu mbado uno. Ndipo apa izo zikuchitika. Mukuona. Iye akuyesesa mwakukhoza kwake kuti akutchingeni inu kuti musawaone iwo. Iye adzakhomapo dzina loyipa lililonse pa iwo mmene angathere. Mukuona. Iye adzawatcha iwo oyera ozikubudusa ndi china chilichonse. Iye anamutcha Yesu Belezebule, ndipo iwo amamutcha mbuye wa nyumba Belezebule. Mochuluka bwanji iwo ati adzawatche ophunzira. Mukuona, mwaona. Kuyesesa kuti akutchingeni inu kuti musaone tanthauzo lenileni la mawu osati zimene, mwaona. Iye akuwatanthauzira iwo kumati iwo amatanthauza izi. Mulungu anati, ine ndinalonjeza mmasiku otsiliza kuti ine ndidzakutumizirani inu Malaki 4. Izo sizikusowa kuti zitanthauziridwe. Iye anachita izo. Iye anati, ndipo monga izo zinali mu masiku a Loti, dziko lidzakhala mu chikhalidwe cha Sodomu. Ndipo mu nthawi imeneyo ine ndidzamulula mwana wa munthu ndi izo. Ndende. Ife tili nayo mitundu yonse ya zotsanzira ndi china chilichonse cha izo. Koma ife tili nacho chimodzi chenichenicho. Aponso, mukuona. Iye anati, iye akanadzachita izo. Iye anati otsutsa Khristu azauka. Ndipo pafupifupi kunyenga osankhidwa ngati kukanakhala kotheka. Koma anati, asiyeni iwo okha. Asiyeni iwo azipitilira. Kupusa kwawo kudzapezeka. Bwanji? Kuyesa kwa mawu kumatsimikizira izo. Kuona. Amene izo zifika ku mawu amenewo, amene anakhala ali mbuyo mbali iyi iyo. Oh, ine sindimakhulupirira mu mbewu ya serpenti. Ine sindimakhulupirira izi izo ndi zinazo. Izo sizinalulidwebe. Kuona. Ayi nkomwe. Oh, mbale tangoonani kumene. Tiyenera kuti titseke chifukwa ndi 12 koloko. Zindikirani, kuyesesa kuti akutchingeni inu kuti musaone tanthauzo la mawu a mbado uno lakuwala kwa madzulo kukutanthauziridwa. Izo zili. Kodi izo zikutanthauza chiyani? Ndi nthawi yakutuluka imene ili pafupi. Mulungu akudzera iye motsimikiza basi monga dziko. Kuona. Tsopano ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu funso. Pamene ndi 12 koloko tsopano adutsa maminiti 5. Ndipo ife tipitiriza usiku uno. Kodi inu mukumuona Mulungu wa mbado uno? Kodi inu mukukhulupirira izo? Kuona momwe izo zilili? Mpingo, sayansi, dziko lonse ndi lake. Mwaona? Zipembedzo. Ndipo inu mukuti ine Khristu. Kodi ndi chipembedzo chiti chimene inu mulimo? Chabwino. Ngati ine nditakhala wachipembedzo, ine sindikukhulupirira kuti ine ndingakhale Khristu. Tsopano, amenewo ndi mawu akulu. Mwa izo nzoona, ine ndamaliza kumene kunena kuti chidziwitso ndi sayansi ndi chikhristu zilibe nkomwe ubale uliwonse. China ndi cha mdierekezi, ndipo chinacho ndi cha Mulungu. Chilichonse chimene chimakana mawu a Mulungu, mutalikirane nacho icho. Kuona, ayi bwana, Bible likuitanira matsiko osilizano kuti akhristu atulukeko kwa wachiwerewere ameneyo. Mwenewo ndi mtengo wachabwino ndi choyipa. Ndithu ndi ali nazo zabwino. Kodi aliyense angalankhule choyipa chachipatala? Ayi bwana. Library? Ayi bwana. Maphunziro? Ayi bwana. Koma mwaona, iwo akuwapatsa iwo zimenezo wopanda mawu. Kuona momwe izo zilili zonyenga, kuwapatsa iwo chalichi choti azipitako, kupembedza koti azipembedzako Mulungu. Atakhala pa mpando wachifumu. Bible linaneneratu izo. Tsopano ndinu ali lilonse la magulu amenewo. alipo awiri okaiwo badziko lapansi lero awi zonse zakhala zili ndipo zizakhalapo kufikira Yesu adzabwere ndipo limodzi la ilo lidzaonongedwa tsopano ndinu alimodzi la magulu amenewo limodzi la ilo inu mumajowina linalo inu mumabadwira mwa ilo limodzi la ilo ndinu gawo lake kwa inu munabadwira mwa ilo inu muyenera kukhala gawo la ilo kodi ine ndingakane kuti ndili ndi dzanja modzimodzinso kuti ine sindingakane mawu aliwonse a mulungu ngati ndine gawo la mulungu ndine gawo la William Branham ine ndili mdzigawo ndipo gawo lililonse ndi gawo la ine ndipo mawu aliwonse a mulungu ayenera kugwirizana ndi mzimu wanga iyenera kukwanirana ndi moyo wanga iyenera kukwanirana ndi makhalidwe anga iyenera kukwanirana ndi malingaliro anga ngati malingaliro anga ndi osiyana ndi iwo ndiye kuti mzimu wa mulungu sukukhala mwa ine izo mzona sindingakane mawu amodzi a iwo inu muli walimodzi la maguluwo muyenera kutero izo ziyenera kutero basi mwina ndithupi la mulungu mmene lili mwa mawu kapena thupi la satana mwa mpingo ndipo dziko lonse liyenera kukhala la mpingo wina wake ilo limapembedza mulungu wina wake ndipo uyenera kuti umapembedza mulungu wachidziwitso ndipo umadalira pa zomwe iwe umamva mwachidziwitso ndipo umadalira pa izi kapena izo kapena zinazo kapena iwe umadalira mawu a mulungu mwachikhulupiriro muyembekezera iye kuti awatsimikizire iwo ndi kuwapanga iwo kukhala oona mpingo weniweni wa mulungu ukuyembekezera kudza kwa dziko lokondwa la zaka chikwi pamene ambuye wathu odala adzabwera ndi kudzatenga mkwatibu wake woyembekezera o mtima wanga wadzaza ndi mkwatulo pamene ndikuvutikira kupenyerera ndi kupemphera pakuti ambuye wathu akubwereranso ku dziko o ambuye wathu akubwereranso ku dziko Satana adzamangidwa zaka chikwi sitidzakhalanso ndi otiyesa Yesu akadzabwereranso ku dziko oh anthu a United States uyu kumene uthenga uwu ukupita tsopano thawani zolimba mmene inu mungathere kuchidziwitso ichi mbado wa sayansi umene ife tili mkukhalamo thawirani ku mawu a mulungu inu ine palibe amene angathe kuwadziwa iwo palibe amene angawatsimikizire iwo mulungu amachita kutsimikizira kwake kwake palibe aliyense yemwe ali nawo ufulu wotanthauzira iwo ine palibe munthu aliyense yemwe ali nawo ufulu mulungu amachita kutanthauzira kwake kwake iye anapanga lonjezo iye anati akanadzachita izi m'masiku otsiriza ndipo m'masiku otsiriza mulungu wa mbado oyipa uno adzachititsa khungu maso a anthu ndi luntha lake lachidziwitso pa mtengo osakanizikirana wa chabwino ndi choyipa kumawapatsabe iwo anthu ndipo apa pakubwera chinthu chija chikubwera mmwamba chipembedzo chija kuchokera kumbuyo uko mu mibado ya mdima ndinso mibado ya mdima isanafike zonsezo zikukwera kufika kwa mwamuna wapamwamba Satana amene anati ine ndidzazikweza ndekha pamwamba pa ana a mulungu ndipo iwo adzandimvera ine ndipo iye monga mulungu azidzakhala mukachisi wa mulungu ndipo ana a mulungu adzagwera zimenezo bwanji mwana wa mulungu akuti chabwino mkazi wanga izo sizili iye ndi wabwino pitirirani kazi pitirirani mgona inu mukuti chabwino iye anati ana amuna a mulungu inde bwana mwamuna aliyense yemwe iye ali anapangidwa muchifanizo cha mulungu kwa ulemerero wa mulungu ndipo mkazi ndi chotuluka mwa mwamuna osati kwa mulungu kulondola pamene ana amuna a mulungu anawaona ana akazi a anthu kuti anali okongola iwo anazitengera kwa iwo akazi ndipo monga izo zinali m'masiku a nowa chomwe chonse izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu tsopano taonani ngati inu mukufuna kudziwa malo amene mpingo uli muone malo amene akazi ali mwaona chifukwa iyeyo ndi mpingo muone zimene iye akuchita mwaona ndipo mu mbado uno wa wachiwerewere taonani panalibeko mzinda oyipitsitsa oyipa wotsikitsitsa wachiwerewere mu dziko posa nazareti ndipo kuchokera mmenemo mulungu anasankha namwali kodi chinthu chabwino chilichonse chingatuluke kuchokera mu nazareti ndipo kuchokera mu mbado oyipa uno mmene mulungu wa mbado uno wawachititsa khungu maso a anthu ndi miyambo yawo ndi zipembedzo kuchokera mu mbado uwo kumene mulungu akusankha anthu kwa dzina lake ngakhale kuno wokanidwa ndi onyozedwa Tsiku limodzi ambuye adzabweretsa osankhidwa ake mkati mwachipata ndipo ndizoyenera chilichonse kwa ine. Ye tidzayimba ndi kufuula ndipo tidzavina, mwana wankhosa adzapukuta misozi yathu, tidzakhala nalo sabata limodzi lobwera kwathu, zaka 1,000 zoyambirira konkulondola. Anthu odabwitsa kwa dzina lake ndipo akutchedwa mkwatibu wake kulondola uko. Ngakhale kuno okanidwa ndi onyozedwa, tsiku limodzi ambuye adzabweretsa osankhidwa mkati mwachipata mukutuluka, ndipo ndizoyenera chilichonse kwa ine. Ine ndikuyamba kukhala bambo okalamba, ndipo masiku anga akuyamba kuzilala, ndipo kupenya kwanga kukuyamba kutima, ndipo lawira anga lalingʼono la moyo likuyamba kuyaka mozilala. Ine sindikuopa mdima. Chifukwa ine ndikufuna kuti ndinene izi ndi Paulo. Ine ndikumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake. Zilibe kanthu kuti iwo adzandikwirira ine kuti kati ine ndidzamira mnyanja kapena kudzaotchedwa mung'anjo kapena kudyedwa ndi mkango. Iye adzayitana dzina langa ndipo ndidzalankhula. Amen. Tiye tipemphere. Ngati alipo muno kapena kunja pa mawaya authenga uwu kudutsa fukoli mumatchalichano ang'ono ndi magulu ndi maholo kulikonse kumene inu mwakhala, ngati alipo mmodzi, mundilole ine ndikuchonderereni inu, mundilole ndikupempheni inu ngati mtumiki wa uthenga, mundilole ndikupempheni inu mu dzina la Yesu Khristu. Thawani mkwiyo wa mʼbado oyipa uno. Musamatumikire Mulungu wa mʼbado oyipa uno. Ine ndikudziwa inu mukuti ndi zabwino, iwo ndi abwino. Ndende mtengo wosakanizikana. Inu simungathe kusakaniza chidziwitso ndi mawu a Mulungu. Iwo ndi mawu amene ayenera kukhulupirirwa mwachikhulupiriro osati chidziwitso. Inu simumamvetsa iwo, inu mumawavomereza iwo. Inu mumati iwo ndi woona. Ndiyeno inu mumakhala moyo wake. Ndizo zonse zimene iye akukufunsani inu kuti muchite. Ngati ali pali onse muno mugulu lathu, ife sitingathe kuyitanira paguwa kuti tibweretseni inu kuno chifukwa kulibeko malo aliwonse kapena uko pa wayilesi pa zingwe za lamya. Ngati ali pali onse kumeneko amene sakumudziwa iye, musati akazi ine ndakuzazirani inu mawu uno, osati ine. Ine ndimangobwereza mowerenga mawu tsitsi lalifupi. Mavala zovala za zing'ono zakale izo madziveka nokha mmaonekedwe eni eni oyambitsa chikhumbo chogonana. Kodi inu simukuzindikira kuti mzimu umene inu mukhoza kukhala oyera mulongo wokondedwa pamene izo zifika kwa thupi lanu? Koma mmoyo mwanu, kodi inu simukuona chimene chakugwirani inu? Kodi Mulungu angamupange mwana wake wamkazi kuti azioneka wachikhumbo choyambitsa kugonana, kuti akanyenge mwana wake yemwe wamwamuna kuti azikamusirira iye, kuti akawapange onsewo kukayankhira chigololo? Kodi iye angachite zimenezo Mulungu? Muzifunse nokha funso limenelo. Ayi, osati mwa mamayilosi 10 miliyoni musaziyike zimenezo kwa Mulungu. Mbale, kodi Mulungu akupatsani inu mzimu wa dziko lino mpaka inu mukulephera kuona kuti izo ndizolakwika? Kodi iye wachititsa khungu maso anu kumbalume za mpingo pembedzo kachikhulupiriro ndi zina zotero mwakuti inu mukulephera kuona kuti Mulungu akuwatsimikizira mawu ake ndipo akuwapanga iwo chomwecho? Kodi ntchito yanu, abwana anu, mkazi wanu, ana anu, mpingo wanu kapena chilichonse yakulekanisani inu ku mawu a Mulungu amene ali gwero lokhalo la moyo? Muthawe zimenezo mʼbale wanga. Ine ndimakukondani inu ndi chikondi cha Mulungu. Ine sindimalemekeza aliyense wa abale anga kuposa inu, ayi nkomwe. Ngati ine nditatero, ine ndingasonyezere kulemekeza kwa munthu. Ine sindikunena zinthu izi kuti ndikukuyitseni inu. Ine ndikusonyeza, ndikunena zinthu izi chifukwa izo zili mmawu a Mulungu. Ndipo ngati wantchito wa Mulungu ndi chikondi cha Mulungu mu mtima mwanga, ine ndikukuwuzani inu zinthu zimenezo kuti inu mukaone ndi kuzimvetsa. Mwina mwake inu si mukanadziwa ngati ine ndikanapanda kukuwuzani inu. Kodi inu muthawa izo lero, tsopano ndi kulikonse kudusa dzikoli, tiye ntiweramitse mitu yathu. Kukondedwa Mulungu, patsogolo panga pali mipango, anthu akudwala. Ine ndikuyika manja anga pa iyo kuti inu muwachize iwo. Ndipo ine ndikudalira Ambuye usiku uno kuti kukhala msonkhano waukulu kuti mphamvu ya Mulungu ikhala pano. zizindikiro zazikulu ndizo dabwisa monga ife tamvera zotsatira kuchokera mmisonkhano ingapo yotsiriza iyi ndizopambana bwanji kuona zimene zachitika ine ndikupemphera wokondedwa mulungu kuti inu mutipatse ife magawo awiri usiku uno ine ndikupemphera izo ndi mtima wodzipereka ambuye chifukwa ndi chikondi changa kwa inu ndi mawu anu ndi kwa anthu awa perekani izi wokondedwa mulungu ndipo ngati uko kudusa dzikoli kapena ngakhale kuno tsopano kuti kuli ena amene akudwala ndi osautsika ndipo ayenera kukhala atapita usiku uno sakhala pano kapena akukhala kunja uko mmachalichi kapena mmalo kumene iwo amakumanako ine ndikupemphera kuti inu mukawachize iwo tsopano ambuye koma kwa machilitso onse akulu kwambiri ngati inu muti muchilitse thupirawo kukhansa TB tibayo china chake iwo adzadwalanso sindikukayikira ngati iwo ati akhale moyo nthawi yayitali pakuti thupi lawo likadali panobe pansi pa tchimo temberero koma mwalole iwo alandire machilitso auzimu enieni kuchiritsidwa kwa moyo wawo zimene zimapanga cholengedwa chatsopano kudutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo ndiyeno kumadikirira mu msasa wakale uwu chiwombolo cha thupi moyowo utatha kuwomboledwa perekani izi ambuye lole iwo athawe zipembedzo zimenezo ndi tizikhulupiriro mulungu utali uko mu tizikhulupiriro timeneto ndi zipembedzo ine ndakumanapo nawo ena abale abwino kwambiri ndipo mulungu ine ndinganene bwanji kuti iwo aone ndikuwalola iwo kuti aone mawu izo zimandisautsa ine koma ine ndikudziwa panonso kuti inu munati palibe munthu amene angadze zilibe kanthu kayandwa bwino bwanji wofatsa bwanji wodekha bwanji kapokapo atate anga atamuyitana iye ndipo onse amene atate anga andipatsa ine iwo adzadza ndipo ambuye ine ndikumvera udindo wanga okhawo ndionena choonadi ndipo sati monga paulo anati wagwira mawu a mulungu ndi chinyengo ndi mwambo wachipembedzo utasakanizika mwa iwo monga mtengo wosakanizika wachabwino ndi chidziwiso chabwino ndi choyipa koma ndi mtima wotseguka ndi mzimu woyera perekani izi mulungu mpulumutse wina aliyense tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa ndi maso athu atatsekedwa ndipo osati kwa ine ine sindinganene izi mwa njira iyi izo sizindisintha ine kaya inu mukachita kapena ayi izo zimandisintha ine ine ndimakukondani inu ndipo ine ndikuyembekeza inu simukuganiza kuti ndi chifukwa chake ine ndiyenera kulankhula mwaukali monga ananenera paulo ine ndikukhumba ndikadakhala limodzi nanu ndipo ine ndikadasintha kachitidwe kanga izo sizinali chifukwa chakuti iye samawakonda iwo iye ankawakonda iwo ayi monga yesu anachita wazazira iwo ndipo kenako nkuwafera iwo mwaona atate akhululukireni iwo iwo sakudziwa nkomwe zimene iwo akuchita taganizani munthu amene akufuna kuti achite bwino ndipo akuyesetsa kukhala mlondola ndipo nkumuona mdierekezi ameneyo ndiye yekhayo amene ine ndikutsutsana naye amene wachititsa khungu maso a anthu awa fuko lino liyenera kumayaka ndi ulemelero wa mulungu poona zimene zachitika mwayiro mu tsiku lotsiriza lino lotsiriza ili chifukwa chiyani zitsitsimso izi sizinagunde mayiko akale ili ndi gombe la kumadzulo kuno kumadzulo kutali kwambiri kumene iwe ungathe kupita tsopano chotchinga cha tchimo chabangula pansi pa dziko lapansi ndipo ilo likumira malo ndipo Los Angeles ndi Hollywood akumira ma inches ambiri pa ola palibe njira yoti angaziletsere izo eya ife tili pano pafupifupi nthawi iliyonse ife timva kuyitanako ngati inu mukudziwa zimenezo tsopano aliyense asayang'ane koma ngati inu mukudziwa kuchokera mu mtima mwanu ine ndikukufunsani inu ine sindingathe kuwudziwa mtima wanu kukhapokhapo mulungu ataulula izo koma akuchokera mu mtima mwanu ngati inu mukuona kuti inu simuli pamene inu mukuyenera kukhala ndi mulungu ndi mawu ake mwachikhulupiriro kodi inu mungangokwezera kwa iye dzanja lanu kunena kwa iye ambuye mundithandize inu ine o mulungu kuchokera pa mpingo pano padzadza padzadza kuzungulira makoma mkati ndi kunja kwenikweni mazana amanja mwina mwake manja mazana awiri akwezedwa mmwamba zikomo inu chifukwa chakuona mtima kwanu wokondedwa yesu musalole mmodzi wa iwo atayike ngati wantchito anu amene amayima pakati pa amoyo ndi akufa ndi kwa lozira iyo ndi chala kumawa mulungu ine sindingate kwa pulumutsa iyo ambuye ma iyo akufuna kuti apulumutsidwe ndipo ambuye monga ine ndanenera nthawi zambiri dzuwa limatulukira kumawa ndipo pamene ilo likukwera kudusa pa dziko lapansi ilo limatumizidwa ndi mulungu kuti likachetse njere kuti likapange chakudya cha thupi wa moyo wa thupi koma o mulungu inu munati kwa iwo amene awo pa dzina lake dzuwa la chilungamo lidzawawalira ndi machiritso mapiko ake mulole dzuwa la chilungamo mawu a mulungu litulukire mitima ya anthu ndi milozo ya chikhulupiriro cha machiritso mu mawu amenewo ichiritse osamvera aliyense ku mawu ndi kuabweretsa iwo kufikira chidzalo cha ana amuna ndi ana akazi a mulungu iwo ndi ana ambuye dzina la yesu khristu konse kuwiri uno ndi kunja uko pa wayilesi ine ndikuapereka iwo amene anakweza manja awo kwa inu kwa chipulumutso cha miyoyo yawo amen uko moyo wanga wokwatulidwa udzapeze kuti paguwa ili mpumulo kutsidya mwachikhulupiriro ine ndikuyangʼana uko kumene ine ndikupita pafupi ndi mtanda ndiko kumene mawu apachikidwako mtanda ndidzitamandire moyo wanga ukwatulidwire mpumulo kutsidya la mtsinje Yesu mundisungetu ndiko kupachikidwa ndiye sindikufuna kali konse ka mdziko mundisunge ine wopachikidwa kuli kasupe okoma ndi waulele kwa onse sinje wochiza osefukira kuchokera kukavari muntanda muntanda ndidzitama tiye ndikweze manja athu nthawi zonse moyo wanga ukwatulidwire mpumulo kutsidya la mtsinje ine ndikutha kumumva mpulumutsi wanga akuitani fikirani ndipo mugwire dzanja la wina wake ndi kuti mulungu akudalitseni inu mkhristu ine ndikutha kumumva mpulumutsi wanga akuitana kodi inu mukumvelera kukhalapo kwake kunja uko pa mipweya ya lamya inu nonse mugwirane chanza wina ndi mzake kumeneko ndi kuti mulungu akudalitseni inu mkhristu inu mukudziwa kuli dziwe la madzi kumbuyo kuno iye akutenga anthu amene avala dzina lake inu simunabatizidwe mu dzina la yesu khristu kwa chikhulupiriro cha machimo anu tili ndi dziwe tili ndi zovala kuli munthu yemwe wayima atakonzeka inu muli olandilidwa ngati inu mukumuvomereza moona yesu ngati mpulumutsi wanu ndipo mukukhulupirira kuti izo ndi choonadi kumbukirani simunayambe mwakhalapo munthu mu baibulo kapena nthawi iliyonse usanachite bungwe mpingo wa katolika anayamba wabatizidwapo mwa njira ina iliyonse yosiyana ndi mu dzina la yesu khristu mulibemo malo opezeka mulemba kapena mbiri yakale kuti anthu aliyonse anayamba abatizidwapo mu mpingo wa mulungu wa moyo mu dzina la maudindo a atate mwana mzimu woyera iwo ndi mwambo wa katolika ndipo sati kupunzisa kwa Baibulu. Ndikufunsidwa ndi wansembe, ile ndinamufunsa iye zimenezo. Iye anati, izo ndichoonadi, koma ife ndi mpingo. Petikoza kusintha chilichonse chimene ife tikufuna. Ulamuliro uli mu mpingo. Mulungu ali mu mpingo wake. Ine ndinati, Mulungu ali mu mawu ake. Ndipo ngati mpingo uli, ine ndinati, Mulungu ali mawu. Ndipo ngati mpingo ukutsutsana ndi mawu, ndiye ine sindingawukhulupirire mpingowo. Ine ndimasiya mawu a munthu aliyense akhale bodza, kaya ndi wansembe, papa, chilichonse chimene chingakhale. Ndipo mawu a Mulungu akhale woona. Ndipo Paulo anapangitsa munthu aliyense, zilibe kanthu kuti iye anabatizidwa chotani. Ngati iye sanabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, kuti abwere ndi adzabatizidwenso kachiwiri. Ndipo ena atatha kale kulandira mzimu woyera, Petro anati, kodi ife tingaletse madzi? Ona kuti awa alandira mzimu woyera, machitidwe 10:49. Ona kuti awa alandira mzimu woyera, monga ife tinachitira ku. Ndipo iye anawalamulira iwo, musanachoke pamalopo, ngakhale inu mwalandira mzimu woyera, mubwere ndipo mudzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Pakuti Petro anapatsidwa fungulo ku ufumu, anati, chilichonse chimene inu mudzamanga pa dziko lapansi, ine ndidzachimanga icho kumwamba. Pokodi fungulo limachita chani, ilo limatsegula china chake, insinsi. Ndipo pamene Yesu anati, ndani mukabatize iwo mudzina la Atate mwana mzimu woyera. Anayika zimenezwa apo, kuti zikamchititse khungu osakhulupirira. Penyani, chifukwa chani Petro, sanakachite zimenezo mawu pa mawu. Iye ankayenera kutero. Ngati munthu abatizidwa mu maudindo, Atate mwana mzimu woyera, iye sanabatizidwe mkomwe. Iye alibe dzina. Atate si dzina. Mwana si dzina. Ndipo mzimu woyera si dzina. Mzimu woyera ndi chimene iwo uli. Monga ine ndine munthu, iwo ndi mzimu woyera. Atate ndi udindo, ndine Atate. Mwana ndi udindo, ndine mwana. Munthu ndi udindo, ndicho chimene ine ndili. Koma dzina langa ndi William Branham. Ndipo dzina la Atate, mwana, mzimu woyera, dzina la Yesu Khristu. Yesu anati, ine ndinaza mu dzina la Atate anga, kuti dzina la Atate ndiliti. Mwana aliyense, amabwera mu dzina la Atate ake. Ndipo dzina la Atate ndi Yesu Khristu. Mukuona? Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Ngati ine nditakuwuzani inu kuti mupite uko, po mukanditengere ine china chake kuchokera pa alumali kumusi kuno, mu dzina la ameya a mu mzinda. Ngati akuwadziwa ameya a mu mzinda, Nzanga wabwino, Rich Vising. Chabwino inu simungapite kumusi uko ndi kukati mudzina la ameya a mzinda. Inu mukati mudzina la Richard Vising. Anthu inu kuno mu Jeffersonville mukudziwa yemwe iwo ali. Ndipo ndicho chifukwa iye anati, Atate mwana ndi mzimu woyera, mwa iye mukukhala umulungu, chidzalo cha umulungu mthupi. Iye anati mukabatize iwo mudzina la Atate mwana mzimu woyera. Petro atayima pamenepo ali ndi vumbulutso pa chimene iye anamangirapo mpingo. Ayemwe iye anali, iye anati, mulape mmodzi aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mudzina la Yesu Khristu. Ndipo palibe mafungulo anatembenukira kumwamba ndi pa dziko lapansi. Libeko dzina lina pansi pa kumwamba linapatsidwa pakati pa anthu limene inu muyenera kupulumutsidwa nalo. Chifukwa chani inu mumabatiza mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo. Machimo aliyense amene inu mudzawakhululukira pa iwo akhululukidwa. Koma ngati inu simukuona kuti ndi woyenera ndi wokwanira kuti abatizidwe, inu musachite zimenezo. Pakuti pamene inu muchita izo, izo zimachita zimenezo. Mwaona? Kodi inu mukumvetsa chimene ine ndikutanthauza? Ndikukhoza kumva mphulu mawu akuitana, akuitana kumusi uko kumanda. Ndikukhoza. Kodi inu simufa limodzi ndi ine kuti inu mudzathe kuuka ndi ine? Mutsi akuitana. Ndikukhoza kumva mphulu mutsi akuitana. Kodi dziko linena chiyani? Tenga mtanda ndipo unditsate, unditsate. Tsopano ngati inu simunatero, komwe iye, iye ali mawu, anditsogolera ine. Tili ndidziwe, komwe iye,
Anditsogolera ine ndidzamtsatira. Pomwe iye anditsogolera ine ndidzamtsatira. Dinka nae nae njira yonse. Tie ntiweramitse mitu yathu. Wokondedwa Mulungu, ziwela konzeka. Tsopano mulankhule ndi mitima Ambuye. Mulole iwo amumve Khristu. Mawu akuyaitana iwo. Ndipo apite naye iye njira yonse. Ine ndinka naye kudusa mmundamo, ine ndipita naye wakudziwe, ine ndidzatenga dzina lake. Ine ndikufuna kuti ndikhale mmodzi wa anthu amene iye akuwayitana kwa dzina lake. Ine ndikukhulupirira mawu ake, ine ndidzamtsatira, ine sindidzazivula ndi dziko. Ine ndidzakhala mkwatibwi woona, wotomeredwa. Ine sindidzasiya nsempha umodzi wa mawu ake, ndopempha chilichonse, ine ndidzakhala weniweni mkwatibwi woona. Chilichonse chimene iye andipempha ine kuti ndichite, chimenecho ine ndidzachichita. Ngati mwamuna wanga amene akubwera akufuna kuti ine ndilisiye tsisi langa lizikula, ine ndichita zimenezo. Ngati iye akufuna kuti ine ndichotse zozipakapaka zonse izi, ine ndichita izo. Ngati iye akufuna, iye akandiwuza ine kuti ndi mzimu oyipa, oyipa umene ine ndikuvula nawo. Ndizovala zooneka mwachigololo izi, ine ndidzachita zimenezo. Ine ndidzazivula izo. Ine sindisamala zimene wina aliyense anganene, ine ndidzazivula izo. Iye akafuna kuti ine ndichoke mugululiro limene ine ndili nalo, osakhulupirira, ine ndidzachita zimenezo. Ngakhale ine nditapanga mkate wanga kapena chilichonse chimene chili, iye analonjeza iye sadzandisiya ine ngakhale kunditaya ine. Ine ndidzachita zimenezo. Ine ndidzapita naye iye njira yonseyo. Iye akafuna kuti ine ndibatizidwe mu dzina lake, ine ndidzachita zimenezo. Ambuye inu munalonjeza izo mu mawu anu apa, ndizo zimene inu mumafuna. Lole munthu aliyense aone izo Ambuye, ndipo mokoma mozichepetsa awerame kwa ilo, mu dzina la Yesu ine ndikupemphera. Amen. Inu muli a Mulungu, lole Mulungu atenge mawu pang'ono osweka, ndipo awapange iwo akhale enieni kwa inu. Ndilo pemphero langa loona. Dziwe likhala lokonzeka. Aliyense amene akufuna kuti abwere, iwo ali. Mtumiki alengeza zimenezo kanthawi kena. Aliyense amene walapa ndipo akufuna kuti abatizidwe pogwiritsa ntchito dzina la Yesu Khristu, inu mungobwereratu. Chilichonse chakonzeka, zinthu zonse zakonzeka. Chilichonse chimene ife tingathe kuchita kuti tikuthandizeni inu kuti muzikhalira moyo Mulungu. Ife tili pano kuti tichite zimenezo. Mulungu akudalitseni inu. Tsopano tiyeni ife tiyimirire. Tsopano nyimbo yathu yaing'ono, ine ndinkonda iye. Ine ndinkonda iye, chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Tiye ndiyimbe iyo aliyense tsopano. Ine ndinkonda iye. Tiye ndikweze manja athu pamene ife tikuyimba iyo. Ndinkonda iye, chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Nandigulira chipulumutso changa pantengo wa Kavari. Ndi mitu yathu yoweramitsidwa ndi mitima, tiyeni tiying'unudze iyo kwa iye. Ine ndinkonda iye. Oh Mulungu, Atate wathu, tichitireni chifundo ife zolengedwa zosauka Ambuye. Tilimbikitseni ife chifukwa cha ntchito imene ili patsogolo pathu. Mundithandize ine, oh Mulungu. Mundithandize ine. Ine ndikumvelera kuti china chake chili pomwe pano, Atate. Mundithandize ine, oh Mulungu, kuti ndidziwe choonadi. Adalitseni anthu awa, okondedwa Mulungu. Atsogolereni iwo. Ine ndikupemphera mu dzina la Yesu. Tsopano pamene ife tikweramitsa mitu yathu, ine ndiwapempha abusa pano, mbale Nevio, mbale wathu ofunika, abwere pano tsopano kwa adzanene zimene iye atanene, zokhudza ubatizo. Ine ndikhoza kulengeza zimenezo, ine ndikuganiza dziwe latsegulidwa kale.